روشت تويوتا طيب موتوشن جاي يشتشون استنى نامي بس لي فرالي برا كنت تبلغ سرقيش ما تبلغ تبلغ تبلغون ودي سبراست رقاثون كي جايش فوريكوش ارثي كي اشكينو سن ελληνί και κατέληξε να μάσω πάση τελείως και σώσουν αγαθέ τα ψυχάς ημών.
Αμήν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε.
Mulțumesc foarte mult pentru această invitație.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Σύλλογο των Φοιτητών του Κρούζ για την πρόσκληση.
Doresc să mulțumesc și Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Cluj.
Θέλω να ευχαριστήσω και τον Μητροπολίτη Κρούζ Ανδρέα.
Dar și Mitropolitului Clujului, Arhiepiscopul Andrei.
Για την άδεια την οποία μας έδωσε για έχουμε αυτή την επικοινωνία.
Τώρα που κάνει να δω αυτή την εταιρεία.
Την οποία γνώρισα όταν με είχε προσκαλέσει και ομίλησε στο Πανεπιστήμιο στην Πόλη Άλβα Γιούλια.
Με κάνει να μου σκούτ la o conferință la care m-a invitat la Universitatea din Alba Iulia.
Και τότε εκλείψε την αγάπη την οποία έχει προς την Εκκλησία και την Ορθόδοξη Ασκητική.
Și atunci am apreciat dragul ăsta pe care o are față de Ortodoxie și față de viața care este Ortodoxă.
Με παρακαλέσετε να σας μιλήσω για τον Άγιο Καλύπτο, τον Μητροπολίτη Τεδέσης, τον Γερουδά.
Μα τσι εμπιτάζα να πορβές δεσπρε Σφύντουλ Καλυνίκ, Μητροπολίτη Τεδέσης, κάρε μια φως παρήντε του Χοβνιτσέσκ.
Εισαγωγικά θέλω να πω τον γνώρισα από τότε που ήμουν 15 χρονών.
Pentru început, vreau să spun că l-am cunoscut încă de când aveam 15 ani.
Este συνέχεια όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη φοιτητής θεολογίας, ήμουν σε εξελέγη μητροπολίτης Εδέσης.
Iar mai târziu, când eu eram student la Facultatea de Teologie din Thessaloniki, el a fost ales mitropolit al Edesei.
Επειδή τον αγαπούσα πάρα πολύ, με προσκάλεσε να πάω στην Έδεσα και βεβαίως μόλις τελείωσα την κανονική σχολή πήγα στην Έδεσα.
Și întrucât mă iubea foarte mult, m-a invitat să vin să slujesc și să locuiesc la Mitropolia din Edesa și am făcut acest lucru îndată ce am terminat studiile.
Στην Έδεσα παρέμενε μαζί του μέσα στο επισκοπείο, μέσα στο μητροπολιτικό οίκημα 15 ολόκληρα χρόνια.
Am locuit împreună cu el în reședința Mitropolitană vreme de 15 ani.
Ήμουν ο μοναδικός υποτακτικός του.
Eram singurul ucenic, singurul ascultător.
Αν και ο ίδιος δεν θεωρούσε τον εαυτό του γέροντα, ούτε εγώ συμπεριφερόμουσαν υποτακτικός.
Chiar dacă el nu se considera părinte duhovnicesc, nici eu nu mă purtam ca un ucenic.
Γιατί η πνευματική σχέση την οποία είχαμε στηριζόταν πάνω στην αγάπη και στην ελευθερία.
Deoarece comuniunea și relația noastră se baza pe dragoste și libertate.
Παρέμεινα κοντά του μέχρι τη στιγμή που η ψυχή του έφυγε από το σώμα.
Și am rămas alături de el până când sufletul i-a părăsit trupul.
Και του έκλεισε τα μάτια.
Și eu sunt cel care am închis ochii.
Κάποτε μου είχε πει εσύ παιδί μου θα είσαι κοντά μέχρι το τέλος και θα μου κλείσεις τα μάτια.
La un moment dat mi-a spus, fiule, tu vei fi alături de mine până la sfârșit și tu îmi vei închide ochii.
Και αυτό πραγματοποιήθηκε.
Și într-adevăr așa s-a întâmplat.
Γνώρισα έναν επίσκοπο, αληθινό επίσκοπο.
Am cunoscut un adevărat episcop.
Γι' αυτό και μετά την κοίμησή του έγραψα 4 βιβλία γι' αυτό.
De aceea și după trecerea lui la Domnul am scris despre el 4 cărți.
Και πρόκειται να εκδώσω κι άλλα 2 βιβλία για να παρουσιάσω την μεγάλη προσωπικότητά του.
Și urmează să public alte 2 în care să prezint marea sa personalitate.
Ναι, νομίζω εκείνο το οποίο πρέπει πάλι εισαγωγικά να σας πω.
Un alt lucru pe care doresc să vi spun în introducere.
Ότι έμενα μαζί του 15 χρόνια μέσα στην Μητρόπολη.
Faptul că am locuit împreună cu el 15 ani în ședința Mitropolitană.
Αλλά συγχρόνως με τη δική του ευλογία πήγαινα στο Άγιον Όρος και συνδεόμουν με τον Άγιο Παΐσιο.
Dar cu binecuvântarea sa mergeam adesea în Sfântul Munte și mă sfătuiam cu Sfântul Παΐσιο Αγιορείτου.
Για μεγάλα και κρίσιμα γεγονότα της ζωής μου συμβουλευόμουν και τον Άγιο Παΐσιο.
Pentru legătură cu probleme importante din viața mea mă sfătuiam și cu Sfântul Παΐσιο.
Και επίσης μετά για σημαντικά γεγονότα της ζωής μου συνδέθηκα και με τον Άγιο Σοφρόνιο.
Și de asemenea, în probleme importante din viața mea, mă sfătuiam și cu Sfântul Sofronie.
Πήγα 11 φορές στην Μονή του Έσεξ και παρέμεινα εκεί περίπου ένα μήνα κάθε φορά.
Am fost de 11 ori la mănăstirea din Essex și am stat acolo câte o lună de fiecare dată.
Με την ευλογία βέβαια του Θεοτόσμου του Αγίου Καλινίκου.
De fiecare dată cu binecuvântarea părintelui meu duhovnicesc, Sfântul Calinic.
Και ο ίδιος μου έλεγε να πηγαίνεις, παιδί μου, να μιλάς με αυτούς τους αγίους ανθρώπους.
Și el însuși mă îndemna să merg să vorbesc cu acești oameni sfinți.
Και όταν επέστρεψα στην Μητρόπολη, μου έλεγε, πες μου σε παρακαλώ, τι σου είπαν για να ωφεληθώ και εγώ.
Și ori de câte ori mă întorceam, mă întreba, spune-mi și mie ce ți-au spus, spune-mi și mie ca să mă folosesc și eu.
Έτσι, η όλη πνευματική μου ζωή εκκινεί το μεταξύ του Αγίου Καλινίκου, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Σοφρονίου.
Așadar, întreaga mea viață duhovnicească se mișca între acești oameni sfinți, între Sfântul Calinic, Sfântul Paisie Aghioritul și Sfântul Sofronie de la Essex.
Και ο Άγιος Σοφρόνης και ο Άγιος Παϊσίος εκτιμούσαν πάρα πολύ τον Άγιο Καλίνικο.
De asemenea, Sfântul Sofronie și Sfântul Paisie îl prețuiau foarte mult pe Sfântul Calinic.
Ο Άγιος Παϊσίος, όταν τον είδε για πρώτη φορά στο Άγιο Νόρος, είπε πρώτη φορά είδε τέτοιον Άγιο Επίσκοπο σαν τον Καλίνικο.
Prima oară când l-a întâlnit pe Sfântul Calinic, Sfântul Paisie Aghioritul a spus, prima oară întâlnesc un adevărat episcop sfânt.
Έτσι ακριβώς γνώρισα έναν Άγιο Επίσκοπο, έναν Άγιο Ιερομόναχο και έναν Άγιο Μοναχό.
Astfel am cunoscut am avut privilegiul să cunosc un episcop sfânt, un ieromonah sfânt și un monah sfânt.
Και όσοι μου λένε τι μεγάλη ευλογία είχατε από το Θεό.
Și toți cei care îmi spun cu uimire ce mare binecuvântare ați avut să cunoașteți asemenea oameni.
Εγώ τους λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου ευχηθείτε να μην φανώ ανάξιος τέτοιων μεγάλων δώρων και ευλογιών του Θεού.
Eu le răspund, vă rog să mă pomeniți ca nu cumva să mă dovedesc nevrednic de asemenea mari daruri și binecuvântări de la Dumnezeu.
Είναι μεγάλη ευλογία από τον Θεό να γνωρίσει κανείς έναν άγιο.
Este o mare binecuvântare de la Dumnezeu să cunoști un om sfânt.
Αλλά θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη ευλογία.
Dar și trebuie să te arăți la înălțimea unei asemenea mari binecuvântări.
Γιατί αν δεν ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη ευλογία, τότε έχει πολύ μεγάλη ευθύνη έναντι του Θεού.
Căci dacă nu te ridici la înălțimea acestei binecuvântări, vei avea un mare cuvânt de dat înaintea lui Dumnezeu.
Θα ήθελα μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας να σας δώσω μερικά στοιχεία για την προσωπικότητα του Αγίου Καλινίκου.
Aș dori în aceste câteva minute pe care le avem la dispoziție să vă spun câteva lucruri despre Sfântul Calinic.
Δεν θα σας πω τα βιογραφικά του στοιχεία.
N-am să vă βορbesc despre biografia lui.
Θα σας πω τα χαρίσματα τα οποία έχει.
Ci despre χαρίσματα pe care le avea.
Το πρώτο μεγάλο χάρισμα είναι ότι είχε το αποστολικό χάρισμα.
Prima sa harismă este faptul că avea această lucrare apostolică.
Κάθε επίσκοπος είναι διάδοχος των Αγίων Αποστόλων.
Fiecare episcop este urmaș al Sfinților Apostoli.
Και γι' αυτό πρέπει να τιμούμε και να σεβόμαστε τους επισκόπους.
Și de aceea trebuie să-i prețuim pe episcopii noștri.
Όμως ταυτόχρονα και ο επίσκοπος πρέπει να έχει και την ζωή των Αγίων Αποστόλων.
Dar pe de altă parte și episcopul trebuie să aibă viața Sfinților Apostoli.
Ένα τροπάρι το οποίο ψάλλουμε στην Εκκλησία στην εορτή των Αγίων Ιεραρχών λέγει.
Un tropar pe care îl cântăm la praznicele Sfinților Ierarhi.
Ότι αυτός απεδίθηκε είναι διάδοχος των Αποστόλων στο θρόνο και στον τρόπο της ζωής του.
Se spune că aceștia sunt urmașii apostolilor în ce privește tronul, dar și modul de viață.
Έτσι, ο Άγιος Καλινικός ήταν ένας διάδοχος των Αγίων Αποστόλων και ως προς τον τρόπο της ζωής του.
Astfel, Sfântul Calinic era un urmaș al Sfinților Apostoli și în ce privește modul lor de viață.
Γιατί συνδέεται πάρα πολύ στενά η αποστολική διαδοχή με την αποστολική ζωή.
Pentru că succesiunea apostolică este foarte strâns legată de viața apostolică.
Και συγχρόνως και με την αποστολική παράδοση.
Și de asemenea cu tradiția apostolică.
Αυτά τα τρία, δηλαδή αποστολική διαδοχή, αποστολική ζωή και αποστολική παράδοση, ήταν πολύ συνδεδεμένα στον Άγιο Καλινίκο.
Toate acestea trei, succesiunea apostolică, viața apostolică și tradiția apostolică se regăseau în la Sfântul Calinic.
Acă puse pară cu Sfântul, iete, έκανε κάθε, σχεδόν κάθε μέρα, ήθελε να λειτουργεί.
Iubea foarte mult dumnezeiasca liturghie și dorea să slujească aproape în fiecare zi.
Liturgusă με μεγάλη ευλάβεια και με μεγάλη κατάνοιξη.
Slujea cu foarte mare evlavie și străpungerea inimii.
Και συγχρόνως ασκούσε και μια apostolική, θα έλεγα ποιμαντική στο λαό, αγαπούσε τους ανθρώπους.
Și de asemenea avea o adevărată lucrare apostolică în mijlocul poporului credincios.
Ο ηγούμενος της σειράς μονής του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Όρους, ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Καψάνης.
Ηγούμενος μοναστήρι Σφέντου Γρηγόριε, την Σφέντου Μόντε, παρήντελε Γεώργιος Καψάνης.
Μου έστειλε ένα γράμμα και μου είπε ότι ο γέροντάς σας ήταν ησυχαστής στην καρδία.
Με ατρυμίς ο σκρισόρε καρεσπονέα παρήντελε δουναβάσα του Χοβνιτσές και ράουν ησυχάστην ίνιμα.
Ακαταπόλυτος πνευματικός πατέρας.
Un părinte duhovnicesc neoposit.
Και μεγάλος ιεραπόστολος.
Și un mare misionar, un mare apostol.
Και τα τρία αυτά είναι δύσκολο να βρεθούν σε έναν άνθρωπο.
Toate acestea însușiri sunt greu de găsit la același om.
Έτσι λοιπόν ήταν επίσκοπος και είχε την αποστολική διαδοχή και την αποστολική ζωή.
Astfel era un episcop care avea succesiunea apostolică, dar și viața apostolică.
Δεύτερον, ήταν ασκητής.
În al doilea rând, era un mare nevoitor.
Μέσα στη Μητρόπολη ζούσαμε σαν να ήμασταν σε μια σκήτη του Αγίου Όρους.
Acolo, la reședința mitropolitană, trăiam ca și cum am fi fost într-un schit din Sfântul Munte.
Όταν λέω ασκητής, εννοώ είχε καθαρότητα δεξιμών, καθαρότητα καρδιάς και καθαρότητα ζωής.
Când spun că era un mare nevoitor, avea, înseamnă că avea o curăție a gândurilor, a vieții și a inimii.
Προσπαθούσε να τηρήσει όλες τις εντολές του Χριστού.
Se nevoia să împlinească toate poruncile lui Hristos.
Όταν ήταν ιερέας και πρωτοσύγκυλος στην Μητρόπολη, στο Μεσολόγγι, στην Μητρόπολη της Ακαρνανίας.
Pe când slujea ca preot și πρωτοσύγκυλος στην Μητροπολία din Μεσολόγγι.
Για 20 χρόνια κοιμόταν σε ένα στρατιωτικό ράτσο.
Vreme de 20 de ani a dormit pe un pat de campanie soldățesc.
Vreme trebuie să spun că cu micros ζούσε την ασκητική αγιορείτικη ζωή.
Trebuie să vă spun că încă de copil trăia o viață insuflată de duhul αγιορείτικ.
Ο παππούς του ήταν ιερέας στο χωριό και πήγαινε στο Άγιο Όρος και μετέφερε τη ζωή του Αγίου Όρους στην ενορία του.
Bunicul său era preot și se ducea adesea în Sfântul Munte, de unde a adus tradiția aghiorită și a insuflat-o enoriașilor și familiei sale.
De asta papus tu sicone ta egonia tu apo tis 4 ore to proiei de na canu mesonifico ce na canu metanis.
Așa că bunicul său își trezea nepoții la ora 4 dimineața ca să facă miezonoptica și metanii.
De asta că Agios Calimpos elege ότι εγώ είμαι αγιορείτης στην καρδία.
De aceea și Sfântul Calinic spunea că eu sunt în inima mea αγιορείτ.
Και όταν πήγαινε στο Άγιον Όρος, τους ομιλούσε με έναν τρόπο αγιορείτικο για τους λογισμούς, για τα πάθη.
Și când se ducea în Sfântul Munte, le vorbea că lucrurilor într-un mod αγιορείτ, despre gânduri, despre patini.
Και οι αγιορείτες τον αγαπούσαν πάρα πολύ.
Iar părinții αγιορείτσι îl iubeau foarte mult.
Θυμάμαι ένας ο οποίος ασκητής, σέρβος ασκητής που ήταν στα Καρούλια και λεγόταν Στέφανος.
Μη αμυντές δε ουν παρήντε νεβοητόρ δε λα Καρούλια, ουν παρήντε Στεφάν, σέρβ δε ορίγινε.
Μου είπε ότι αυτός είναι Άγιος Επίσκοπος.
Μη ασπούς οδάτε κα ατσέστα είστε ουν Επίσκοπ Σφέντ.
Του λέω που το ξέρετε και πώς καταλάβατε την Άγιος.
Și l-am întrebat, de unde știți și cum ați înțeles că este sfânt?
Μου είπε, τον είδα στη Δάφνη, μόνο τον είδα που μας βιάζει στη Δάφνη και είδα πάνω στο κεφάλι του ήταν μια φλόγα του Αγίου Πνεύματος.
Spune, l-am văzut la Δάφνη și avea φλάκρα Duhului Sfânt.
Επίσης είχε και το προφητικό χάρισμα.
De asemenea, avea harisma prorocească.
Profetis δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος βλέπει τα μέλλοντα.
Prorocul nu este doar cel care vede cele viitoare.
Αλλά είναι και αυτός ο οποίος βλέπει τα παρόντα.
Este și cel care le vede pe cele prezente.
Μέσα από άλλη προοπτική από την οποία τα βλέπουμε εμείς.
Din altă perspectivă decât vedem noi.
Βλέπει το βαθύτερο νόημα όλων των πραγμάτων και όλων των γεγονότων.
Vede sensul cel mai profund al lucrurilor și al evenimentelor.
Και γι' αυτό εκδηλωνόταν αυτό το προφητικό χάρισμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας που έκανε, των κηρυγμάτων.
Și această χαρίσμα προροτσιάσκα se manifesta de πίντα în predicile sale.
Έκανε ζωντανά κηρυγμάτα, όχι διανοητικά κηρυγμάτα.
Ținea niște predici foarte bine intelectuale.
Και είχε μεγάλο ζήλο ώστε να μεταδώσει όλο το μήνυμα αυτό του Ευαγγελίου, της Βασιλείας του Θεού στο λαό.
Și avea o mare râvnă să transmită poporului acest mesaj evanghelic despre împărăția lui Dumnezeu.
Μιλούσε συνέχεια για τη μετάνοια.
Vorbea în continuu despre pocăință.
Για την ύψη, ότι πρέπει να έχουμε εγρήγορση στους λογισμούς.
Despre τρεσβία, că trebuie să avem această τρεσβία a γκύντουριλόρ.
Μιλούσε συνέχεια για τη μνήμη του θανάτου.
Vorbea în continuu despre pomenirea morții.
Μιλούσε για με έντονο βαθμό για τους μάρτυρες της Εκκλησίας και για την αιώνια ζωή.
Vorbea cu înflăcărare despre sfinții mucenici și viața veșnică.
Μιλούσε για την προσωρινότητα αυτής της ζωής.
Vorbea despre vremelnicia vieții acesteia.
Ότι δηλαδή εδώ θα ζήσουμε λίγα χρόνια και πρέπει να προετοιμαστούμε για να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή.
Spunea că aici vom trăi puțină vreme, puțini ani și trebuie să ne pregătim pentru viața veșnică.
Το κήρυγμά του δεν ήταν κοινωνικό και ηθικό.
Πρέδικα στα νου ήρα να δω ον χαρακτέρ σοτσιάλ σι μοράλ.
Ήταν θεολογικό με την έννοια ότι ήταν προφητικό.
Σι ήρα ο πρέδικα θεολογικό σένσο και ήρα προροτσάσκα.
Επίσης ένα άλλο χάρισμα που είχε ήταν ότι μπορώ να πω ότι ήταν μάρτυρας Ιησού Χριστού.
Ο άλλο χαρίσμα δεσπε κάρε πότ μπορείς στα αξία κα. Sfântul Cainic era mucenic al lui Iisus Hristos.
Όχι μόνο γιατί έδινε τη μαρτυρία για τον Χριστό.
Și martor, nu doar pentru că dădea mărturie despre Iisus Hristos.
Αλλά και διότι υπέφερε για την αγάπη του Χριστού.
Dar și în sensul că a suferit mult din dragoste pentru Hristos.
Επειδή ήθελε να είναι πραγματικός επίσκοπος.
Întrucât dorea să fie un adevărat episcop,
αντιμετώπισε και πάρα πολλούς πειρασμούς.
A avut de întâmpinat și multe ispite.
Η ποιματική του διακονία ήταν μια μαρτυρική ζωή.
Slujirea sa pastorală a fost o viață μαρτυρικά.
Ήταν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλάβαιναν τη ζωή του και τον τρόπο με τον οποίο ομιλούσε.
Erau mulți care nu înțelegeau viața lui și modul în care vorbea.
Και γι' αυτό το συκοφαντούσαν.
Și de aceea îl calomniau, îl defăimau.
Εκείνος ήξερε ότι δεν φταίνει οι άνθρωποι, αλλά είναι ο διάβολος ο οποίος δημιουργεί προβλήματα.
El știa că nu sunt ei de vină, ci diavolul care le insuflă asemenea gânduri.
Έκανε τη διάκριση. Άλλο είναι ο πονηρός που μας πολεμά και άλλο είναι ο άνθρωπος που είναι φορέας του διαβόλου.
Făcea distinția aceasta între cel viclean care insuflă răul și oamenii care sunt purtători, transmițători al acestui duh viclean.
Δηλαδή, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται όργανα του διαβόλου.
De multe ori, oamenii devin instrument ale diavolului.
Οπότε έλεγε ότι δεν πρέπει να μισούμε τους ανθρώπους που μας εκοφαντούν, αλλά να πολεμούν το διάβολο που ενεργεί μέσα από τους ανθρώπους.
De aceea spuneam, nu trebuie să-i urâm pe oamenii care ne defăimează, ci să ne luptăm împotriva diavolului care le insuflă aceste lucruri.
Εάν δεν κάνουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ του διαβόλου και των οργάνων του, των φορέων, τότε δεν μπορούμε να ασκήσουμε ποιματική.
Dacă nu facem această deosebire între diavol și instrumentele acestuia, nu putem să avem cu adevărat o lucrare pastorală.
Γι' αυτό εκείνος αγαπούσε τους ανθρώπους, έστω και όταν τον πολεμούσαν.
De aceea el iubea pe oameni chiar și atunci când aceștia îi făceau rău, luptau împotriva lui.
Ήξερε το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτός ο ίδιος ο διάβολος που μας πολεμά και δεν μας αφήνει να πράξουμε το αγαθό.
Știa că adevărata problemă este diavolul care se luptă împotriva noastră și nu ne lasă să facem binele.
Όταν ήταν ιερέας πριν γίνει επίσκοπος, είχε πολύ μεγάλη προσευχή και με την προσευχή του έβγαζε και δαιμόνια.
Încă înainte de a deveni episcop, preot fiind, avea o rugăciune foarte puternică cu care izgonea demonii.
Αλλά ήταν πάρα πολύ ταπεινός και ποτέ δεν μου είπε ότι με την προσευχή του έβγαλε δαιμόνια.
Dar era atât de smerit încât niciodată nu mi-a spus că prin rugăciunea sa a alungat demonii.
Πολλές φορές έλεγε ότι ξέρω κάποιον ιερέα ο οποίος ήταν στο Αγρίνιο και έβγαλε δαιμόνια.
De câteva ori mi-a zis că știu un preot din Αγρίνιο care scotea demoni.
Ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι ομιλούσε για τον εαυτό του.
Niciodată nu m-am gândit că vorbea despre el însuși.
Όταν πέθανε, τότε μάθαμε ότι ο ίδιος με προσευχή την οποία έκανε έβγαζε δαιμόνια από δαιμονισμένους ανθρώπους.
Abia după ce a trecut la Domnul, am aflat că el era cel care făcea rugăciuni și alunga demoni.
Και μάλιστα κάποιος που ήταν παρόν μου είπε ότι την ώρα που διάβαζε τους εξορκισμούς.
Și cineva care a fost prezent la o asemenea întâmplare mi-a spus că citind exorcismele,
το δαιμόνιο φώνασε και έλεγε «Με έκαψες Καλίνικε».
Demonul din acel om striga «Mai ars Καλίνικε».
Και εκείνος έλεγε «Όχι πόνιρε, δεν σε έκαψα εγώ, αλλά ο Χριστός μας».
Iar Sfântul Καλίνικ i-a răspuns «Nu eu te-am ars, ci Χριστόσul nostru».
Μετά την κοίμησή του, ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, ένας επίσκοπος που τον αγαπούσε,
la un an după adormirea sa, un episcop care ținea mult la el,
πήγε να διαβάσει, τον προσκάλεσαν να διαβάσει εξορκισμό σε δύο νέες κοπέλες.
A fost chemat să citească molitve pentru două tinere demonizate.
Την ώρα που διάβαζε την ευχή, και φώναζαν τα δαιμόνια.
În momentul în care citea rugăciunea și demonizatele strigau,
ο επίσκοπος αυτός μέσα του θυμήθηκε τον Άγιο Καλίνικ και έλεγε «Άγιο Καλίνικ, βοήθησέ με».
Acel episcop și-a amintit de Sfântul Καλίνικ și l-a chemat cu minte, a zis «Sfinte Καλίνικ, ajută-mă».
Αλλά αυτό το έλεγε μυστικά, μέσα στο μυαλό του, στην καρδιά.
În taină, în inima sa și mintea sa l-a chemat.
Και τότε άρχισε να φωνάζουν τα δαιμόνια «Φύγε Καλίνικ, και μας έκαψες».
Atunci demonii din tinerele acele au început să strige «Pleacă de aici, Καλίνικ, n-ai ars».
Και του λέει «Ποιος Καλίνικος, ο Καλίνικος».
Și a fost întrebat «Care Καλίνικ?».
Ο οποίος είχε πεθάνει πριν από ένα χρόνο.
Καλίνικ care a murit acum un an.
Αυτός με έβγαλε από ένα νέο πριν 30 χρόνια.
Acest Καλίνικ m-a scos dintr-un om în urmă cu 30 de ani.
Και εγώ τον πολεμούσα σ' όλη μου τη ζωή.
Σ'
όλη του τη ζωή.
Σ' εγώ μ' αμπλουπτάς που να δαίμονουν εμποτρίβα λούι τότε διάτσα. Τότε διάτσα λούι.
Αλλά αυτός αγίασε.
Δαρ Καλίνικ σας φυντσίτ.
Και αγίασε με το τρίπιο πορτοφόλι.
Σι σας φυντσίτ κου πορτοφέλου λούι γαουρίτ.
Γιατί, διότι ποτέ δεν κρατούσε χρήματα.
Δε τσέ, πεντρου κα επίσκοπουλ Καλίνικ νιτσοντάτε νου παστρά μπάνι.
Όταν τελείωνε ο μήνας, είχε ήδη εξαφανιστεί ο μισθός του.
Înainte de a se termina luna, el nu mai avea niciun ban.
Και πολλές φορές ζητούσε δανεικά από εμάς τους κληρικούς.
Și de multe ori se împrumuta de la noi clericii săi.
Ήταν πάρα πολύ φτωχός.
Era foarte sărac.
Αυτό δείχνει την ασκητικότητά του.
Acest lucru arată ce viață de nevoință ducea.
Και όταν τον πολεμούσαν, τον συκοφαντούσαν μάλλον οι άνθρωποι.
Și atunci când era calomniat de oameni,
όχι όλοι οι άνθρωποι, μερικοί,
nu de toți, de unii,
γιατί οι περισσότεροι τον αγαπούσαν πάρα πολύ,
pentru că cei mai mulți îl iubeau foarte mult,
τότε εκείνος δεν μιλούσε.
El niciodată nu vorbea ca să se δεσβηνοβοτσιάσκα.
Προσευχόταν μέσα στην καρδιά του.
Și se ruga în inimă.
Να τους ελεήσει ο Θεός.
Ca Dumnezeu să-i miluiască.
Και όταν του έλεγα να κάνετε μια ανακοίνωση και να πείτε πώς έχει το το γεγονός αυτό.
Iar eu când îi spuneam să faceți faceți un comunicat în care să explicați cum stau lucrurile.
Εκείνος είπε όχι, θα λαλίστα, θα ομιλήσει ο ουρανός.
El îmi spunea, nu, nu voi face, căci va vorbi cerul.
Όλα τα γεγονότα τα αντιμετώπιζα έτσι, θα λαλίσει ο ουρανός.
Tot ce îi se întâmpla, aborda în felul acesta, spunând că cerul va vorbi.
Και πράγματι ελάλησε με την Αγία Κατάταξή του.
Și într-adevăr cerul a vorbit prin trecerea sa în rândul sfinților.
Αλλά το μαρτύριό του φάνηκε κατά τη διάρκεια της ασθενίας.
Dar martiriul său s-a vădit mai ales pe durata bolii sale.
Όταν οι γιατροί του είπαν ότι έχει όγκο στον εγκέφαλο.
Când medicii au spus că are tumoră pe creier.
Και έπρεπε να πάει στον Δήμο να κάνει εγχείρηση.
Și trebuie să meargă la Londra să se opereze.
Εκείνος αμέσως πήγε στον έναν εξομολόγο που τον γνώριζε και εξομολογήθηκε όλη τη ζωή του.
Primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă la un părinte duhovnicesc pe care îl cunoștea și să facă o spovedanie a întregii sale vieți.
Μετά υπαγόρευσε τη διαθήκη του.
Apoi și-a dictat testamentul.
Στην οποία ευχαριστούσε τον Θεό για το δώρο που του έκανε να γίνει, να είναι χριστιανός, ορθόδοξος και επίσκοπος.
În care, în primul rând, îi mulțumea lui Dumnezeu pentru marele dar de a fi creștin ορθόδοξ și επίσκοπ.
Συγχωρούσε όλους και ζητούσε συγχώρεση από όλους.
I-a iertat pe toți și a cerut iertare de la toți.
Και παρακάλεσε το έλεος του Θεού να τον συνοδεύει. Να συνοδεύει την ψυχή του μετά την έξοδο από το σώμα.
Și cerea lui Dumnezeu ca mila sa să îl însoțească după trecerea, după ieșirea sufletului din trup.
Και μετά παραδόθηκε στους γιατρούς.
Și apoi s-a predat cu totul medicilor.
Δε ρωτούσε μετά την εγχείρηση απολύτως τίποτα. Τι έχει και τι θα γίνει.
Niciodată după operație nu a mai întrebat ce are și ce se va întâmpla.
Μετά την εγχείρηση στον εγκέφαλο είχε αιμορραγία και έγινε ημίπληκτος. Δηλαδή το μισό του σώμα ήταν παράλληπτο.
După operația a avut hemoragie și jumătate din trup era paralizat.
Και αυτός δοξολογούσε συνέχεια τον Θεό.
Dar el în continuu îl slăvea pe Dumnezeu.
Και έλεγε δόξα σε ο Θεός.
Și spunea slavă ție Doamne.
Γεννηθήτω το θέλημά σου.
Φάκασε βοιά τα.
Τίποτα άλλο δεν έλεγε. Ποτέ δεν με ρωτούσε τι λένε οι γιατροί.
Nimic altceva nu spunea. Niciodată nu m-a întrebat ce zic doctorii.
Και όταν μια φορά του είπα ότι ελπίζουμε να γίνει καλά.
Și când la un moment dat i-am spus sperăm să faceți bine.
Εκείνος μου είπε ότι να αφήσουμε το Θεό να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί ο Θεός να μου είπε stop. Δεν σε χρειάζομαι άλλο.
A spus să lăsăm pe Dumnezeu să facă ce vrea El. Poate că Dumnezeu zice stop, nu mai am nevoie de tine.
Μια φορά μάλιστα που του είπα, του μετέφερε κάποια είδηση, κάποια πληροφορία.
La un moment dat, când i-am transmis o știre,
φώναξε πολύ και είπε, σε παρακαλώ παιδί μου, μην μου λες τέτοια πράγματα.
Mi-a strigat, fiule, nu mai îmi spune asemenea lucruri.
Γιατί εγώ τώρα είμαι υπόδικος, περιμένω κρίση από το Θεό.
Pentru că eu acum sunt la judecată, aștept judecata lui Dumnezeu.
Και πρέπει να είμαι καθαρός στους λογισμούς μου.
Și trebuie să am mintea curată. De gânduri.
Και μου είπε πάρα πολλά στην κατηδιάρκεια της ασθενίας που τα έχω καταγράψει.
Multe lucruri mi-a spus în timpul bolii sale pe care le-am consemnat.
Μια φορά μου είπε, ασήμουν, δεν με ενδιαφέρει πολύ η αρρώστια μου.
La un moment dat mi-a zis, nu mă interesează prea mult boala mea.
Ασήμουν άγιος.
Măcar de-aș fi un sfânt.
Και ασήμουν με ένα πόδι και με ένα μάτι.
Și să nu am decât un picior și un ochi.
O scopos της ζωής του ήταν να γίνει άγιος.
Scopul vieții sale era să devină sfânt.
Και κοιμήθη με απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού.
Și a trecut la Domnul cu încredere desăvârșită în πρόνοια sa.
Επτά μήνες ήμουν κοντά του και ήμουν ο προσωπικός νοσοκόμος του.
Șapte luni am fost alături de el și am fost infirmierul personal.
Να καθαρίσει το σώμα του και να του κάνω ό,τι χρειάζεται.
Îl curățam, îi curățam trupul și îl serveam în tot ce avea nevoie.
Και πλησίαζα το σώμα του για να το καθαρίσω και αισθανόμουν ότι πλησιάζω ένα λείψανο, ένα σώμα ενός Αγίου.
Când îi curățam trupul, simțeam că ating moaștele unui sfânt.
Το Σεπτέμβριο, στις 25 Σεπτεμβρίου, κάναμε την ανακομιδή του λείψανου.
Anul acesta, pe 25 septembrie, am făcut dezgroparea moaștelor sale. A fusese îngropat foarte adânc, la un metru și jumătate adâncime.
Scapsame ori όσοι ήμασταν εκεί, ακόμη και ο Δήμαρχος και οι αστυνομικοί.
Am săpat cu toții cei care au fost prezenți, chiar și primarul și polițiștii.
Και όταν φτάσαμε εκεί που ήταν το σώμα του,
și când am ajuns la trupul lui,
είχαν λιώσει τα πάντα, είχε λιώσει το φέρετρο, είχαν λιώσει όλα.
Am văzut că toate se distrusese, se descompuseseră, și coșciugul și toate celelalte.
Και όταν αυτός που κατέβηκε κάτω, κατάλαβε ότι εδώ είναι το σώμα του.
Și cel care săpa, și atunci când cel care săpa și-a dat seama că acolo este trupul,
άρχισε σιγά σιγά να βγάζει το χώμα με μια βούρτσα, ένα βουρτσάκι.
A început încet, încet să înlăture pământul cu o periuță.
Βγάλαμε πρώτα την Αγία Κάρα.
Am scos mai întâi Sfântul Său Cap.
Και μετά πήγε να βγάλει το δεξί χέρι.
Și apoi a început să-i scoată mâna dreaptă.
Și όταν πήγε να βγάλει μέσα από το χώμα το δεξί χέρι, βγήκε μια πολύ μεγάλη ευωδία.
Iar când a scos mâna dreaptă, a ieșit o mireasmă foarte puternică, o bună mireasmă foarte puternică.
Και μάλιστα αυτός που ήταν εκεί είπε ζαλίστηκα από την ευωδία.
Și cel care dezgropa a zis, m-a amețit această bună mireasmă.
Μετά βγάλαμε το αριστερό χέρι μέσα από τα χώματα.
Apoi am scos din pământ și mâna stângă.
Τα πνευμόνια.
Πιέπτουλ.
Και μετά βγάλαμε τη λεκάνη. Πήγε να βγάλει τη λεκάνη.
Și apoi... Τα οάστελε de la mijloc.
Και όταν βγήκε αυτό, βγήκε πολύ μεγάλη ευωδία.
Și când a scos bazinul, da, oastea de la bazin, a ieșit iarăși o mireasmă foarte puternică.
Και τότε είπαμε, για να βγει ευωδία στα δύο αυτά σημεία του σώματος.
Și apoi ne-am gândit că explicația pentru faptul că a ieșit bună mireasmă din aceste două părți ale trupului,
στο δεξί χέρι,
de la mâna dreaptă,
από την καθαρότητα με την οποία τελούσε τα μυστήρια,
την curăția cu care săvârșea dumnezeieștile taine,
και από την ελεημοσύνη,
și din milostenia pe care o făcea,
και εδώ αυτά τα οστά που είναι δίπλα μέσα από την λεκάνη λόγω της εγκράτειάς του.
Și buna mireasmă care a ieșit de la oasele bazinului sunt rezultatul înfrânării sale.
Σε μερικά σημεία τα κόκαλά του, τα ιερά οστά του ήταν κίτρινα.
Οάσελε σάλε σουν γάλβενε.
Σε μερικά σημεία είχε κολλήσει και το ράσο.
Εν ανομίτε πόρτς αβέα σι ράσα λιπίτα.
Και σε μερικά σημεία υπήρχε ακόμη και ο ιστός πάνω από τα οστά.
Σι τα ανομίτε πορτσιόνα λε οάσορε εξιστά ανκα τσεσούτουν.
Και σε μερικά σημεία έβλεπε κανείς και το άφθαρτο.
Și în anumite părți era țesut nestricat.
Για παράδειγμα στο σπονδύλο, στη σπονδυλική στήλη.
De pildă la coloana vertebrală.
Να σας τα δείξω.
Să vă arăt.
Εδώ είναι ένα σπονδύλος, αν το βλέπετε.
Iată aici o porțiune, dacă o vedeți.
Είναι γύρω-γύρω το κόκαλο.
De jur împrejur este osul.
Πάνω από το κόκαλο είναι ιστός, άφθαρτος.
Pe os este țesut nestricat.
Και μέσα στο κόκαλο υπάρχει ο μυελός των οστών.
Și în interior este măduva oaselor.
Είναι αυτός που παράγει το αίμα.
Care produce sânge.
Το οποίο είναι πορώδες, έχει τρύπες.
Care are mici găuri.
Από το οποίο περνούσε το αίμα.
Prin care trecea sângele.
Αυτά είναι κύτταρα, τα οποία έπρεπε να διαλυθούν.
Acestea sunt celule care ar trebui să se descompună.
36 χρόνια μέσα στο χώμα.
36 de ani în pământ. A stat în pământ și nu s-a descompus.
Οπότε φαίνεται εδώ και το θέμα της αυταρσίας σε μερικά σημεία των υψάνων.
Așadar, putem vedea aici nestricăciunea moaștelor.
Ολοκληρώνω γιατί πρέπει να σας αφήσω να με ρωτήσετε.
Încerc să închei pentru că vreau să vă las să puneți întrebări.
Λέγοντας ότι ήταν ένας Άγιος episcopos.
Închei spunând că a fost un episcop sfânt.
Διάδοχος των Αγίων Αποστόλων.
Urmaș al Sfinților Apostoli.
Ήταν ένας αγιορείτης ασκητής.
Un nevoitor aghiorit.
Ήταν ένας μάρτυρας του Ιησού Χριστού.
Un mucenic al lui Iisus Hristos.
Εγώ έτσι το γνώρισα.
Eu așa l-am cunoscut.
Και αυτό το βεβαιώνω με όλη μου την ύπαρξη.
Și acest lucru adeveresc cu toată ființa mea.
Και πολλοί άνθρωποι είδαν θαύματα τα οποία έχει κάνει.
Și mulți oameni au trăit minunii pe care le-a făcut în viața lor Sfântul Calvin.
Και εξακολουθεί να κάνει θαύματα.
Și continuă să facă minuni.
Έτσι, μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε μόνο αγίους μοναχούς.
Astfel, în biserică nu avem doar monași sfinți.
Δεν έχουμε αγίους πρεσβυτέρους.
Nu avem doar preoți sfinți.
Έχουμε και αγίους επισκόπους.
Avem și επίσκοποι sfinți.
Πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά θέλω να σταματήσω εδώ για να με ρωτήσετε και να σας απαντήσω.
Multe aș putea să vă spun, dar ne oprim aici ca să vă permit să puneți întrebări.
Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή σας. Πραγματικά μας μεταφέρατε όχι μόνο την ιστορία και τη ζωή αυτού του μεγάλου Αγίου, του σύγχρονου Αγίου μας, του Αγίου Καλλινίκου, αλλά νομίζω μας μεταφέρατε κυρίως την αγάπη σας, την αγάπη που είχατε για αυτόν τον Άγιο.
Νάλκα Σουτιαβά, σας ευχαριστούμε για την ιδιωτικότητα που έχετε κάνει, που δεν μας τρανσμίσει μόνο την ιστορία της ζωής του άνθρωπου, αλλά και toată dragostea pe care o nutreați față de el.
Μπορώ να σας πω ότι εκείνος με αγάπησε πολύ.
Ceea ce pot să vă spun este că el mă iubea foarte mult.
Eu λιγότερο πράγμα.
Eu mai puțin l-am iubit.
Θα ήθελε να σας μιλήσει πρώτα ο επίσκοπος Βενέδικτος του Κλούτσου, σεβασμιότατε.
Μα întâi dorește să vă vorbească preasfințitul επίσκοπ Βενέδικτ din Κλούτσ.
Înalt preasfinția voastră și dragi prieteni, iubiți frați și surori, tare ne bucurăm că sunteți împreună cu noi în această seară.
Sevasmiotate, agapiti fili, agapiti cristianii, să se faristume olus puiste simera mazimas.
Noi cei din Cluj ne simțim privilegiați duhovnicește că am avut șansa în ultima perioadă să stăm de vorbă față către față cu personalități duhovnicești contemporane deosebite.
Εμείς οι χριστιανοί από το Κλούζι είχαμε το προνόμιο να συνομιλήσουμε με μεγάλες προσωπικότητες της σημερινής Ορθοδοξίας.
Vă transmite și binecuvântarea Părintele Mitropolit Andrei și tare suntem bucuroși că sunteți cu noi astăzi.
Σας διαβιβάσω και τα σέβη και του Σεβασμιωτάτου μας, του Μητροπολίτου Ανδρέα, του Κλούζ. Της Μητρόπολης Κλούζ.
Personal sunt foarte bucuros pentru că am crescut duhovnicește uitându-mă cu admirație la Preasfinția voastră.
Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που θεωρώ ότι μεγάλωσα πνευματικά παρακολουθώντας τη δική σας πορεία, τα βιβλία σας, τις ομιλίες σας.
Și dacă aș pomeni doar de un singur volum, O noapte în pustia Sfântului Munte, ar fi suficient ca să descriu frumusețea pe care ne-ați oferit-o între ale ortodoxiei, între ale spiritualității ortodoxe.
Και μόνο ένα βιβλίο να αναφέρω και θα ήταν αρκετά, είναι το βιβλίο «Μια νύχτα στην έρημο του Αγίου Όρους», στο οποίο μας μεταφέρατε το βάθος και την ομορφιά της Ορθοδοξίας.
E o carte pe care o indic foarte des tinerilor din teologie și nu numai în general cu privire la rugăciune.
Είναι ένα βασικό βιβλίο το οποίο το συστήνω στους φοιτητές της Ορθοδοξικής Σχολής και όχι μόνο για το πώς να ξεκινήσουν την προσευχή.
Și apoi bucuria este și mai mare pentru că îi aduceți pe sfinții contemporani foarte aproape de noi. Noi suntem contemporani cu acești sfinți.
Και δεύτερον, χαρά μου είναι ακόμα πιο μεγάλη διότι εσείς έχετε φέρει τους σύγχρονους μας Αγίους στην ζωή μας και μας δώσατε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε. Εμείς πραγματικά είμαστε σύγχρονοι με αυτούς τους ανθρώπους.
Ne gândim la cei pe care ați pomenit, la Părintele Sofronie de la Istrix, la Părintele Paisie Aghioritu și la Înalt Preasfințitul Calinic.
Σκέφτομαι σε αυτούς τους τρεις Αγίους που αναφέρατε, τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, τον Άγιο Παΐσιο του Αγιορείτη και τον Άγιο Μητροπολίτη Καλλινικό της Εδέσης.
Βέστε αμπούνα ή και πώς δεβαίνει σφέντ και άρα νότσι κατηγορία τα έπλασα.
Το καλό νέο για μας είναι ότι μπορεί κανείς να γίνει Άγιος όπου, ανεξαρτήτως της τάξεως και του τίτλου που έχει στην Εκκλησία ή και στον κόσμο.
Și vestea și mai bună personală că poți să fii episcop și să fii sfânt în același timp.
Και προσωπικά για μένα είναι το καλύτερο νέο είναι το ότι μπορεί κανείς να γίνει Άγιος ακόμα και αν είναι επίσκοπος.
Vă mulțumim tare mult că sunteți împreună cu noi și că ne provocați la sfințenia ca și chemare evanghelică permanentă a Domnului Hristos.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας και σας ευχαριστούμε και για την πρόκλησή σας να γίνουμε Αγίους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοφιλέστατε, για αυτό το οποίο είπατε.
Vă mulțumesc foarte mult, prea sfințită, pentru cuvintele pe care ni le-ați transmis.
Και πάλι θέλω να σας παρακαλέσω να διαβάσετε την αγάπη μου και τις ευχές μου στο Μητροπολίτη Κλούζ Ανδρέα.
Și de asemenea, pentru mine, doresc să vă rog să-i transmiteți în alta Sfântului Mitropolit Andrei prețuirea și urările mele.
Όταν ετοιμαζόταν η αγιοκατάταξη του Καλλινίκου, έγραψα γράμμα στον Οικουμενικό Πατριάρχη.
Când se pregătea trecerea la rândul Sfinților a Sfântului Καλλινίκη, am scris o scrisoare Patriarhului Οικουμενικ.
Και του είπα ότι εσείς με αγαπάτε και έχετε πει ότι είμαι ένας μεγάλος θεολόγος.
I-am scris, mă prețuiți, mă iubiți și spuneți că sunt un mare teolog.
Αλλά εγώ λέω ότι ό,τι είμαι το οφείλω στον Άγιο Καλλινίκη.
Dar eu vă spun că tot ce am datorez Sfântului Καλλινίκη Αλετέσε.
Αυτός με μεγάλωσε με αγιορείτικο πνεύμα.
El m-a crescut în duh αγιορείτ.
Αυτός μου έδειξε πολύ μεγάλη αγάπη.
El mi-a arătat o foarte mare dragoste.
Αυτός μου άνοιξε το δρόμο και γνώρισα και άλλους αγίους.
El mi-a deschis drumul ca să cunosc și alți sfinți.
Όπως τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Σοφρόνιο, τον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιώτη.
Cum ar fi Sfântul Παΐσιο, Sfântul Σοφρόνιο și Sfântul Εφραίμ Κατουνακιώτη.
Και πρέπει να σας πω ότι με ευλόγησε ο Θεός να κάνω τις αιτήσεις στο Πατριαρχείο και του Αγίου Σοφρονίου και του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφυρίου.
Și trebuie să vă spun că m-am vrednicit Dumnezeu să fac propunerile, cererile de canonizare și pentru Sfântul Sofronie, și pentru Sfântul Porfirie, și pentru Sfântul Paisie.
Porfirie, ναι. Αυτό κατάλαβα τελικά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία των Αγίων.
Și așa am înțeles că Biserica Ortodoxă este Biserica Sfinților.
Άγιος είναι ο οικιαφαρίτης Εκκλησίας. Και τα μέλη της Εκκλησίας μπορεί να είναι Άγιοι όταν συνδέονται με τον Χριστό.
Σφίντ είστε κάπου βυσερίτσι Χριστός, σηματουλάρελε τρούπουλοι, σι έλε πότ φυσφίντε δάκα σε ουνέσκ που γέλε.
Μέσα σε έναν κόσμο στον οποίο ζούμε απελπισίες, αυτό πράγματι, όπως είπατε, είναι μια πολύ μεγάλη ελπίδα.
Εντρο λούμεν καρε τρέιντες νεδέσδια, που αδεβαράτ, αξιάστα είστε νεδέσδια νόστρα.
Θα ήθελε σεβασμιότητα να μιλήσει και ο επίσκοπος Ιλουανός από την Ουγγαρία.
Αρτορεί δε ασέμενα να πρασφυντήτε σε για κουβούντολ και πρασφυντήτουλ επίσκοπος Ιλουάν την Ουγγάρια.
Σεβασμιότητα τα ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Να πρασφυντήτε αβάσα πίνε κουβουντάτ.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είχα και πάλι την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτές τις συνάξεις διαμέσου της ιστοσελίδας.
Mă bucur foarte mult că am avut din nou prilejul să particip la aceste sinaxe prin intermediul internetului.
Σε πολλές ήταν ο Γέροντα Εφραίμ από το Άγιον Όρος και ήταν πολύ μεγάλη ευλογία για όλους μας να ακούμε την εμπειρία και την ισορροπία, την σοφία του πνευματική.
La multe din acestea a vorbit Părintele Egumen Εφραίμ Πατοπεδίνουλ και είχαμε την ευκαιρία να μοιραστούμε την εμπειρία του, την εκκλήμπρου και την εξελεκτική σα.
Νομίζω ότι ζούμε δύσκολους καιρούς, στους οποίους αυτή η ισορροπία και η σοφία και η αγάπη και η, ας πούμε, η ειρήνη που έρχεται από τον Κύριο, είναι πάρα πολύ αναγκαία.
Consider că în aceste vremuri grele pe care, prin care trecem, sunt foarte necesare aceste harisme, acest echilibru, această înțelepciune, această dragoste.
Και πέρα από αυτές τις συνάξεις, χαίρομαι πάρα πολύ που για πρώτη φορά έχω την ευκαιρία να σας ακούσω από κοντά.
Și mă bucur de asemenea că cu acest prilej vă pot asculta direct.
Έχουμε με αυτό το πρόγραμμα την δυνατότητα να σας έχουμε πολύ κοντά τον καθένα από εσάς, οι μεγάλες ιεράρχες και πατέρες πνευματικοί της Ελληνικής Εκκλησίας Ορθόδοξης.
Prin intermediul acestor facilități ale internetului avem ocazia să vă ascultăm în direct pe personalități duhovnicești din lumea elenă, episcopi, părinți duhovnicești, da?
Όπως είστε και εσείς ένας ιεράρχης και θεολόγος της Εκκλησίας, εγώ χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας δω και να σας ακούσω. Αν και εσείς θα τα απορρίξετε αυτό, βλέπω.
Așa cum sunteți și în Alta Sfinția voastră, un ierarh și un teolog al Bisericii Greciei, mă bucur că am prilej să vă ascult, deși văd că evitați astfel de sinaxe.
Χαίρομαι πάρα πολύ επειδή δώσατε την μαρτυρία ενός μαθητού που ήταν πολύ κοντά σε έναν άλλον ιεράρχη για τον οποίο και εσείς μαρτυρήσατε ότι είναι Άγιος, ο Μητροπολίτης Καλλινίκος στον Πειραιά, από ό,τι ξέρω.
Όχι, Πειραιά,
στον
Πειραιά. Απρεσιέζει πάρα πολύ μαρτυρία de ucenic pe care ați dat-o despre un Episcop Sfânt, Sfântul Καλλινίκ al Εδέσσεϊ.
Η μαρτυρία είναι πάντα, νομίζω, ένα πράγμα πολύ καλά στην ζωή όλου, του κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερος σήμερα.
Μαρτυρία αυτή είναι πολύ βία, μαρτυρία αυτή βία είναι πολύ importantă pentru noi cei de astăzi, pentru orice om.
Και επειδή ξέρω ότι είστε όχι μόνο ο μαθητής του Αγίου Ιεράρχη Καλλινίκου, αν καταλάβω καλά.
Și pentru că am înțeles că nu sunteți doar ucenic al Sfântului Episcop Καλλινίκ.
Όπως και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος, είστε και θεολόγος.
Sunteți, așa cum spunea și Preafericitul Patriarh Ecumenic Bartolomeu, sunteți și teolog.
Ήσασταν και στην Σύνοδο της Κρήτης και λάβατε το λόγο πολλές φορές.
Ați participat și la Sinodul din Creta și ați luat cuvântul de multe ori.
Έχετε και την εμπειρία τη δική σας, την προσωπική ως ιεράρχης στην Ελληνική Εκκλησία εδώ και πολλά χρόνια.
Aveți și o experiență personală ca ιεράρχ al Bisericii Greciei de atâția ani.
Και ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, των σύγχρονων καιρών. Πώς βλέπετε όλες αυτές τις προκλήσεις, ας πούμε, επειδή είναι εδώ και πολλές μήνες που ήρθε αυτή η πανδημία και όλες τις άλλες φόβους, όλοι οι άλλοι φόβοι των ανθρώπων και πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε όλα αυτά εκ μέρους από την πλευρά, ας πούμε, αρχιερατική, πνευματική, θεολογική.
Aș dori să ne spuneți, având în spate toată această experiență, un cuvânt despre cum să abordăm criza aceasta a pandemiei prin care trecem, din punct de vedere duhovnicesc.
Και τι νομίζετε ότι θα έλεγε για σήμερα ο γέροντάς σας?
Și ce credeți că ar spune despre această situație Sfântul Καλλινίκ, părintele dumneavoastră duhovnicesc?
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοφιλέ. Σιλουάνε. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το όνομα, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ τον Άγιο Σιλουάνο. Μάλιστα από το 1976 που πήγα πρώτη φορά στο Έσεξ, ο Άγιος Σοφρόνιος μου έδωσε ένα κομμάτι από τα ιερά λείψανα του Αγίου Σιλουάνου.
Încă din 1976, când mergeam la Essex, Sfântul Sofronie mi-a dăruit o părticică din moaștele Sfântului Siluan.
Το πρώτο που θέλω να σας πω ότι λένε πολλοί, ο ένας είναι μεγάλος θεολόγος, ο άλλος είναι μεγάλος πνευματικός πατέρας,
Primul lucru despre care vreau să vorbesc. Mulți spun diferite lucruri, că Cutare este mare teolog, că este mare, că este un om duhovnicesc. Eu personal simt ca o mare binecuvântare de la Dumnezeu faptul că sunt mădulară al trupului lui Hristos. Este o mare dar al lui Dumnezeu să fiu episcop, adică urmaș al Sfinților Apostoli.
Δεν το αξίζω.
Nu sunt vrednic.
Αισθάνομαι ότι δεν μας χρειάζεται η Εκκλησία.
Simt cumva că biserica, că nu biserica are nevoie de noi,
αλλά εμείς χρειαζόμαστε την Εκκλησία.
Și noi suntem cei care avem nevoie de biserică.
Δεν ζούμε μέσα στην Εκκλησία για να σώσουμε την Εκκλησία.
Nu trăim în biserică ca să salvăm noi biserica.
Η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη από σωτήρες.
Biserica nu are nevoie de salvatori, de mântuitori.
Ο σωτήρας της Εκκλησίας είναι ο Χριστός.
Mântuitorul bisericii este Hristos.
Εμείς παραμένουμε μέσα στην Εκκλησία για να σωθούμε.
Noi suntem în biserică pentru a ne mântui.
Έτσι ζούσε ο Άγιος Καλλινίκος. Αυτό ήταν το φρόνημά του.
Acesta era cugetul și așa trăia Sfântul Calimic.
Τώρα, περνάμε πράγματι στην εποχή μας, έχουμε πολλές δυσκολίες. Μια από αυτές είναι και η πανδημία του ιού.
Cu adevărat, în vremurile noastre trecem prin multe greutăți și una dintre aceste greutăți este pandemia.
Γιατί όμως υπερβάλλουμε τα πράγματα?
Dar de ce exagerăm lucrurile?
Γιατί νομίζουμε ότι στην εποχή μας περνάμε δύσκολα, έχουμε δυσκολίες?
De ce avem impresia că trecem prin mari greutăți în zilele noastre?
Ποια εποχή δεν ήταν δύσκολη?
În care epocă nu au fost greutăți?
Ποια εποχή δεν είχε το μαρτύριο?
În care epocă nu a existat μαρτύριο?
Αν ζούσαμε την εποχή των Αγίων Αποστόλων, πώς θα ζούσαμε?
Dacă am fi trăit în vremea Sfinților Apostoli, cum am fi trăit?
Πώς ζούσαν οι Απόστολοι?
Cum trăiau Apostolii?
Ο Απόστολος Παύλος πήγαινε από τόπο σε τόπο, από πόλη σε πόλη.
Sfântul Apostol Pavel mergea, călătorea din loc în loc, din oraș în oraș.
Είχε διωγμούς, έμεινε έξω στο ύπαιθρο.
A suferit τριγουάνε, a fost αλουγκάτ in οράς, a τρέιτ λα
κοβίντσε. Τον μαστίγωναν πολλές φορές.
A fost bătut de multe ori.
Και τελικά μπήκε στη φυλακή.
Și a ajuns in închisoare.
Και ποιο ήταν το τέλος του Αποστόλου Παύλου, του Μεγάλου Αποστόλου?
Și care a fost sfârșitul acestui Mare Apostol?
Τον αποκεφάλισε.
A fost decapitat.
Βλέπουμε στην τηλεόραση το τι αποκεφαλισμούς κάνουν οι τζιχαδιστές. Έκαναν πριν από λίγο καιρό οι τζιχαδιστές που έκοβαν τα κεφάλια.
Am văzut la televizor ce făceau în urmă cu ceva vreme jihadiștii care decapitau oameni.
Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
Noi nu avem asemenea probleme.
Πολλές φορές διαβάζω, βλέπω τη ζωή του Αποστόλου Παύλου.
De multe ori citesc viața Apostolului Pavel în Faptele Apostolilor.
Και μετά διαβάζω τις επιστολές του και βλέπω διαφορετική ατμόσφαιρα.
Și apoi citesc epistolele sale și văd o diferență de ton, de atmosferă.
Είναι μέσα στη φυλακή και από τη φυλακή γράφει την προς Φιλιππησίους επιστολή του.
Este în închisoare și din închisoare scrie epistola către Filipeni.
Η οποία είναι γεμάτη χαρά.
Care e plină de bucurie.
Και όλες οι λεγόμενες επιστολές της εχμαλωσίας είναι επιστολές που δοξάζει τον Θεό και χαίρεται.
Și toate acele epistole numite ale perioadei de detenție sunt pline de bucurie și de slăvirea lui Dumnezeu.
Από καμία επιστολή δεν βγαίνει ένα αίσθημα ταλαιπωρίας, βασανισμού, λύπης, στενοχωρίας.
În nicio epistolă nu transmite un sentiment de amărăciune, de deznădejde, de tristețe.
Αλλά βγαίνει όλο η δόξα του Θεού, δοξάζει τον Θεό και ευχαριστεί τον Θεό για όλα.
Dar din potrivă, în continuu slăvește pe Dumnezeu și mulțumește pentru toate.
Σας είπα προηγουμένως ότι ο γέροντάς μου πέρασε πολλές δυσκολίες.
V-am spus mai înainte că și părintele meu duhovnicesc a trecut prin multe greutăți.
Όταν πήγε στην Έδεσα, βρήκε μια οργανωμένη μασονική στοά.
Când a ajuns în Edesa, a găsit acolo o lojă masonică bine organizată.
Και οι μασόνοι του έκαναν πολεμική, του έκαναν πόλεμο.
Și masonii făceau probleme.
Εκείνος μιλούσε εναντίον της μασονίας.
El vorbea împotriva masoneriei.
Αλλά τους αγαπούσε όμως συγχρόνως.
Dar în același timp avea dragoste de oameni față de ei.
Και έφτασε σε σημείο με το λόγο του, τη διδασκαλία του, την αλήθεια.
Și a ajuns în punctul în care prin cuvântul său, prin dragostea sa, prin adevărul pe care îl spunea,
αλλά και με την αγάπη,
dragostea,
να τους προσελκύσει κοντά του,
să-i atragă către sine,
και να διαλυθεί η στοά, η μασονική στοά στην, στην Έδεσα.
Și să se desfințeze loja masonică din Edesa.
Λοιπόν, νομίζω ότι αν ζούσε σήμερα ο Άγιος Γεροντάς μου,
socotesc că dacă astăzi ar fi trăit Sfântul meu Stareț,
θα μιλούσε πάντοτε αυτό που έλεγε τότε για τη μετάνοια.
Ar fi vorbit într-una despre ceea ce vorbea și în timpul vieții. Vorbea despre pocăință. Astăzi avem nevoie de pocăință, de asta avem nevoie.
Και με τη μετάνοια να γνωρίσουμε τον Θεό.
Și prin pocăință să-L cunoaștem pe Dumnezeu.
Όταν κανείς γνωρίζει τον Θεό, τότε τα άλλα τα βλέπει λεπτομέρειες στη ζωή.
Atunci când omul îl cunoaște pe Dumnezeu, toate celelalte lucruri sunt doar detalii.
Είναι σαν έναν αστροναύτη, κοσμοναύτη, ο οποίος μπαίνει σε έναν δορυφόρο και βγαίνει έξω από τη γη.
Este ca un cosmonaut care intră, care iese din spațiul pământului.
Και βλέπει από μακριά τη γη.
Și vede pământul de departe.
Και δεν στενοχωριέται αν έπεσε χιόνι, αν έπεσε βροχή. Δεν τον απασχολούν αυτά.
Și nu se, nu-l deranjează deloc dacă pe pământ a nins, a plouat, nu-l preocupă lucrurile astea.
Ένας ο οποίος παίζει ένα όργανο, μια κιθάρα, χτυπάει πολλές φορές τις υψηλές νότες.
Cineva care interpretează o partitură la chitară, adesea atinge și note înalte.
Και εμείς πρέπει να χτυπάμε υψηλές νότες.
Și noi, la rândul nostru, trebuie să atingem notele înalte.
Πρέπει να έχουμε έρωτα και αγάπη του Θεού.
Să avem dragoste de Dumnezeu.
Ένας ερωτευμένος άνθρωπος στα επίπεδα.
Un om îndrăgostit, dacă vorbim pe nivelul acesta omenesc, atunci când un băiat iubește o fată sau o fată un băiat, nu se supără dacă cineva îi zice ceva împotrivă. Nici nu se supără dacă este desmoștenit de tatăl său, de pildă. Așadar, ceea ce ne trebuie nouă astăzi este cu adevărat pocăința. Iar pocăința după Sfântul Ioan Damaschin înseamnă să părăsim viața împotriva firii și să ajungem la cea mai presus, la viața mai presus de fire.
Η παραφύση ζωή είναι η απομάκρυνση μας από το Θεό.
Viața aceasta împotriva firii este îndepărtarea noastră de Dumnezeu.
Η καταφύση ζωή και η υπερφύση ζωή είναι συνάντηση μας από το Θεό.
Iar viața după fire și mai presus de fire înseamnă întâlnirea noastră cu Dumnezeu.
Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή.
Același apostol Pavel în Epistola către Romani
lei ότι είμαι πεπισμένος ότι ούτε ο θάνατος ούτε η ζωή
sunt încredințat că nici moartea, nici viața
ούτε τα παρόντα, ούτε τα μέλλοντα
nici cele prezente, nici cele viitoare
ούτε κάποια άλλη κτήσεις
nici altă făptură
μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού
nu poate să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι πώς θα αποκτήσουμε έρωτα με τον Θεό.
Problema noastră este cum să dobândim această dragoste de Dumnezeu.
Πώς θα αποκτήσουμε στην καρδιά μας νοερά προσευχή.
Cum să dobândim în inima noastră rugăciunea minții.
Και να ζούμε συνέχεια με το όνομα του Χριστού.
Și în continuu să trăim pomenind numele Lui Hristos.
Και όταν περπατάμε και όταν κοιμόμαστε.
Și când mergem pe stradă și când dormim.
Και τότε θα είμαστε σαν ερωτευμένοι.
Și atunci ne vom simți ca niște îndrăgostiți de Dumnezeu, ca niște împătați de dragostea Lui.
Ο Άγιος Ισάκος Σύρος μιλάει για την θεία μέθη.
Sfântul Isaac Sirul vorbește despre Dumnezeiasca împătare.
Και όταν ζει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο, δεν τον απασχολούν όλα τα άλλα τα θέματα.
Și atunci când omul trăiește în acest fel, nu mai preocupă alte lucruri.
Είπατε προηγουμένως για τον πατέρα Εφραήμ.
Ați pomenit mai înainte de părintele egumen Efrem, vatopedinul. Și eu îl prețuiesc foarte mult.
Έχει λόγο πατρικό.
Are un cuvânt părintesc.
Έχει λόγο εμπειρικό θεολογικό.
Are un cuvânt empiric, teologic.
Ale că taftocrani politica pirnos.
Dar în același timp este și foarte smerit.
Echi megali sofia, ale taftocrani echi tapinos.
Are o mare înțelepciune, dar în același timp și o mare smerenie.
Che echi chronia to kathe kalocheri me kaliki pigeno sto ortopedi che kano omilie sto sporakus.
De acum de 6 ani la rând mă invită în timpul verii și le țin omilii monahilor.
Στην αρχή όταν μου το είπε, στενοχωρεύτηκα, τρελάθηκα, έπαθα σοκ. Μα εγώ θα έρθω να μιλήσω σε δικούς σας μοναχούς.
Prima oară când m-a chemat, am fost foarte surprins. Cum adică eu să vin să vorbesc la monahilor dumneavoastră?
Και όμως πήγα εκεί και μου επέτρεψε να μιλώ 2 ώρες το πρωί, 2 ώρες το απόγευμα.
Și totuși m-am dus și mi-a îngăduit să vorbesc 2 ore dimineața și 2 ore după amiaza.
Και μάλιστα επέμενε πάρα πολύ να απομαγνητοφανηθούν αυτές οι ομιλίες και να τις εκδώσει η Ιερά Μονή του.
Și chiar mai mult decât atât a insistat să fie înregistrate aceste omilii și urmează să le publice Sfânta Mănăstire Vatoped.
Έτσι, όσο μεγάλος είναι κανείς, τόσο είναι ταπεινός.
Așadar, cu cât mai mare este cineva, cu atât este mai smerit.
Και όσο είναι ταπεινός, τόσο είναι μεγάλος.
Și cu cât este mai smerit, cu atât este mai mare.
Και όποιος έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος.
Și cel care a devenit deja templu al Duhului Sfânt,
τότε δεν φοβάται τίποτα.
Nu se mai teme de nimic.
Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Είστε ναοί του Αγίου Πνεύματος.
Este exact ce spune Sfântul Apostol Pavel, că sunteți templu al Duhului Sfânt.
Τι θα πει αυτό, έχουμε ένα ναό, μια εκκλησία, που είναι κτισμένη με πέτρες.
Ce înseamnă aceasta? Avem de pildă o biserică care este zidită din piatră.
Και μέσα στην εκκλησία, στο βάθος, στο ιερό βήμα, είναι η Αγία Τράπεζα.
Și în Σφύντουλ Αλτάρ, este Σφύντα Μάσα. Και, adânc.
Έτσι ακριβώς γίνεται με τον άνθρωπο. Το σώμα του είναι ο ναός, ο εξωτερικός ναός.
La fel și cu omul. Trupul lui este partea văzută exterioară a templului.
Και η καρδιά του είναι το ιερό θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα.
Iar inima lui este Sfântul Jertfelnic, Sfânta Masă.
Που εκεί μέσα πρέπει να γίνεται συνέχεια η αδιάρρητη προσευχή.
Unde acolo, în lăuntru, trebuie să se săvârșească în continuu rugăciunea neîncetată.
Να το πω καλύτερα, αυτό που το λένε, το λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Σιναίτης και άλλοι πατέρες.
Ca să spun mai clar ceea ce spune Sfântul Grigorie Sinaitul și alți părinți.
Λένε ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι το φυσικό μοναστήριο.
Ei spun că inima omului este mănăstirea firească.
Δηλαδή η καρδιά του ανθρώπου είναι ένα μικρό εκκλησάκι.
Adică inima omului este o bisericuță.
Και εκεί πρέπει να γίνεται μια θεία λειτουργία συνεχώς.
Și acolo în continuu trebuie să se săvârșească dumnezeiasca liturghie.
Όποιος ζει έτσι, δεν τον απασχολεί τίποτε άλλο.
Cel care trăiește în felul acesta nu este preocupat de nimic altceva.
Δεν φοβάται το θάνατο.
Nu se teme de moarte.
Γιατί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας είναι γιατί φοβόμαστε το θάνατο.
Pentru că cele mai multe probleme pe care le întâmpinăm în viață sunt provocate de frica de moarte.
Πρέπει να γίνει η υπέρβαση από το θάνατο.
Trebuie să depășim moartea.
Έτσι, στην εποχή στην οποία ζούμε και με το coronavirus.
Așadar, în epoca aceasta în care trăim și cu problema aceasta a coronavirusului,
από τη μια πλευρά δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας να μην προσέχουμε τον εαυτό μας.
Pe de o parte, nu trebuie să fim nepăsători, să nu fim precauți.
Όταν έχουμε κάποια αρρώστια, να πάρουμε τα κατάλληλα φάρμακα.
Când avem anume boală, trebuie să luăm medicamentele potrivite.
Και από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να φοβόμαστε το θάνατο.
Iar pe de altă parte, nu trebuie să ne temem de moarte.
Εάν ο Θεός επιτρέψει να βγει ο θάνατος στη ζωή μας, να γίνει, να γυβαίνω.
Dacă Dumnezeu îngăduie să vină moartea în viața noastră, să fie binecuvântat.
Έτσι με έμαθε ο γεροντάς μου ο Άγιος Καλίνικος.
Așa m-a învățat Sfântul Καλίνικος, Părintele meu Duhovnicesc.
7 μήνες άρρωστος, έλεγε συνέχεια, γεννηθήτω το θέλημά σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
7 luni cât a fost bolnav, zicea în continuu, facă-se voia ta, facă-se voia ta.
Δεχότανε τις περιποιήσεις των γιατρών, τα φάρμακα τα οποία του έδινε οι γιατροί.
primea îngrijirile medicilor, medicamentele care îi se administrau, dar s-a lăsat cu totul în pronia lui Dumnezeu. Acesta este etosul sfinților.
Να μην υπερτιμούμε τα προβλήματα της ζωής μας.
Să nu exagerăm problemele pe care le întâmpinăm în viață.
Και να μην στεναχωριόμαστε για τις δυσκολίες και τα προβλήματα.
Și să nu ne supărăm pentru problemele și greutățile pe care le întâmpinăm.
Αλλά να έχουμε έπνευση προς το Θεό.
Și să avem însuflare față de Dumnezeu.
Έχω καταλάβει. Φορές μας δείχνουν κάπου τα προβλήματα της ζωής.
Am observat că ori de câte ori ne topoară problemele vieții.
Και συνεχώς δυσκολευόμαστε από τις δυσκολίες.
Și suntem, avem probleme din cauza greutăților acestora.
Είναι γιατί οι σχέσεις μας με το Θεό δεν είναι πολύ ζωντανή.
Asta se întâmplă πεντρου că relația noastră ne topoară aceste greutăți pεντρου că relația noastră cu Dumnezeu nu este foarte vie. Altfel am face și noi ce au făcut Sfinții Mucenici.
Stevazmiotete, θα ήθελα να κάνει μια ερώτηση ο Σίλβιου Μίνκου. Είναι ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Ορθοδόξων Θεολόγων.
Βοήθησε
σε όλη αυτή τη διοργάνωση.
Αν βγάζω σε πόνο întrebare și domnul Σίλβιου Μίνκου, care este organizatorul acestei συνάδελφοι.
Ευλόγητε, δεσποτά.
Ο κύριος.
Cum să creștem copii iubitori de Dumnezeu?
Πώς να μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία να αγαπήσουν το Θεό?
Ωραία. Μικρή ερώτηση, αλλά πολύ ουσιαστική.
Πάρτε μου, ο εντραμπάρε σκούρτα, αλλά εσενσιάλα.
Έτσι, να κάνετε μικρές ερωτήσεις για να μπορούμε να πούμε περισσότερο.
Vă propun să πάλι σε πούνε εντραμπάρε σκούρτα, ca să putem să dezvoltăm mai mult.
Τώρα, για να μεγαλώσει κανείς τα παιδιά και να αγαπήσουν τα παιδιά το Θεό.
Să crești copii care să-L iubească pe Dumnezeu.
Πρέπει πρώτα να αγαπήσουν οι γονείς το Θεό.
Presupune că mai întâi părinții îl iubesc pe Dumnezeu.
Διότι οι γονείς μεταδίδουν στα παιδιά όχι αυτά που λένε, αλλά αυτά που είναι οι ίδιοι.
Pentru că părinții transmit copiilor nu ceea ce spun, ci ceea ce sunt ei înșiși.
Λέει ο γέροντας ο Άγιος Σοφρόνιος ότι πρέπει οι γονείς να αναπτύξουν μια ατμόσφαιρα προσευχής και πνευματική ζωή μας στο σπίτι.
Σοφρόνι de la Ρέσ εξπούνε το παρήντι τρέπε σε κρέζε εν κάσο ατμοσφαίρα de rugăciune.
Για παράδειγμα, το έμβριο όταν είναι μέσα στη μήτρα της μητέρας του.
De pildă, embrionul când este în pântecile mamei sale.
Είναι σαν να κολυμπάει μέσα στο αμνιακό υγρό.
Este ca și cum ar înnota în lichidul.
Αμνιακό υγρό, το υγρό που υπάρχει μέσα στον.
În lichidul αμνιακό, se zice.
Ναι. Και ζει μέσα σε ένα κλειστό χώρο και αναπνέει
într-un spațiu închis și respiră
και αναπνέει από τη μητέρα
prin intermediul mamei
και ζει από τη μητέρα
și trăiește prin intermediul mamei
και τρέφεται από τη μητέρα
și este hrănită prin intermediul mamei.
Λοιπόν, όταν βγαίνει από τη μητέρα
după ce este din pântece
πρέπει να θεωρείται ότι το σπίτι είναι μια πνευματική μητέρα.
Trebuie să vadă casa ca pe o ca pe un pântece matern
και να εξακολουθεί να αισθάνεται μέσα στο σπίτι ότι αναπνέει Θεό
și să simtă în casa că îl respiră pe Dumnezeu.
Δεν μεγαλώνουμε τα παιδιά απλώς με τα λόγια.
Copiii nu cresc cu vorbe
αλλά με τη ζωή μας
και cu viața noastră.
Ο Άγιος Καλλίνικος όταν μιλούσε στα σχολεία για το θέμα αυτό χρησιμοποιούσε ένα παράδειγμα από την αρχαία Ελλάδα.
Sfântul Calinic, când le vorbea copiilor la școală, folosea un exemplu din Grecia antică.
Έλεγε ότι κάποιος πήρε το παιδί του όταν ήταν 12 χρονών και το πήγε σε ένα δάσκαλο.
Spune că cineva și-a luat copilul care era în vârstă 12 ani și l-a dus la un învățător.
Και του είπε, σου δίνω το παιδί μου για να το μεγαλώσει και να το κάνει καλό πολίτη.
Și a spus, îți dau copilul ca să-l crești și să-l faci un cetățean bun.
Και εκείνος είπε, του είπε, άργησες.
Și acel învățător i-a spus, ai întârziat.
Πότε πρέπει να το στείλω, όταν ήταν 10 χρονών.
Când trebuia să ți-l aduc, când era de 10 ani?
Όχι, νωρίτερα.
Mai devreme.
Πότε, όταν ήταν 5 χρονών.
Când, când era de 5 ani?
Νωρίτερα.
Mai devreme.
Πότε,
când?
Ένα χρονών.
De un an de zile?
Νωρίτερα.
Și mai devreme.
Πότε.
Când.
Όταν ήταν μέσα στην κοιλιά της μητέρας.
Când era în pântecele mamei sale.
Και αυτό το έλεγε και ο Άγιος Σοφρόνιος.
Și acest lucru spune și Sfântul Sofronie.
Ο Άγιος Σοφρόνιος έλεγε ότι όταν η μητέρα είναι έγκυος.
Sfântul Sofronie spune că atunci când mama este însărcinată, trebuie să se roage pentru embrion.
Γιατί όταν προσεύχεται, το έμβριο θα λάβει χάρη από το Θεό.
Pentru că atunci când mama se roagă, fătul primește harul de la Dumnezeu.
Και ακόμη τότε, όταν πρόκειται να βγει από τη μήτρα και πονάει κατά τη γέννα, πονάει η μητέρα.
Și când naște și când iese din pântece și mama are dureri.
Τότε λέγει ο Άγιος Σοφρόνης πρέπει να προσεύχεται η μητέρα εκείνη την ώρα.
Mama, în acel ceas trebuie să se roage.
Να λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου.
Să spună, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-L pe robul Tău.
Tote που πονάει.
Atunci când are dureri.
Și όταν Χριστός προσεύχεται με πόνο, τότε αυτή η προσευχή είναι πολύ δυνατή.
Și atunci când cineva se roagă cu durere, acea rugăciune este foarte puternică.
Και τότε έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, εκείνη την ώρα, όταν προσεύχεται η μητέρα, βάζει μια σφραγίδα πνευματικού DNA.
Și atunci când mama se roagă în ceasul durerii nașterii, ea pune o pecetea unui ADN duhovnicesc în pruncul său.
Όπως έχουμε το βιολογικό DNA.
Așa cum avem ADN-ul biologic.
Έτσι πρέπει να έχουμε και το πνευματικό DNA.
La fel trebuie să avem și un ADN duhovnicesc.
Πότε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έλαβε το Άγιο Πνεύμα.
Când a primit Sfântul Ioan Botezătorul Duhul Sfânt.
Όταν ήταν έμβριο 6 μηνών στην κοιλία της μητέρας.
Când era embrion de 6 luni în pântecele mamei sale.
Τότε πήγε η Παναγία, μόλις είχε συλλάβει τον Χριστό.
Atunci s-a dus Maica Domnului la scurt timp după ce l-a zămislit pe Hristos.
Ο Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος έλαβε το Άγιο Πνεύμα.
Atunci Sfântul Ioan Botezătorul a primit pe Duhul Sfânt.
Γνώρισε τον Χριστό μόλις είχε συλληφθεί.
L-a recunoscut pe Hristos care abia se zămislise.
Εσκύρτησε.
Ασελτάτε με πέντε τσιλά μάμε ιστάλε.
Έγινε προφήτης.
Αδεβενή προρόκ.
Και μετέδωσε το προφητικό χάρισμα και στη μητέρα του Ελισάβετ.
Και ατρανσμίς χάρουλ προροκές και η μάητσι σάλε Ελισάβετα.
Και η Ελισάβετ είπε πώς ήταν αυτό να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου σε μένα.
Και η Σφούντα Ελισάβετα δεις κούντα αδεβενήτ μάικα τόνιου ημέρου να μήνε.
Αυτό το εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
Ατσες λούκρου ελτελκουιέστε Σφούντα Γρηγόρια Παλαμά.
Οπότε λοιπόν η αγωγή του παιδιού αρχίζει ακόμα και πριν τη σύλληψη του παιδιού.
Așadar, creșterea, formarea copilului începe chiar înainte de zămislirea lui.
Όταν οι γονείς έχουν χριστιανική ζωή, ζουν χριστιανική ζωή πριν από το γάμο.
Atunci când părinții duc o viață creștină înainte de căsătorie.
Όταν λάβουν την ευλογία του πνευματικού πατρός.
Când primesc binecuvântarea Părintelui Duhovnicesc.
Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν πήγα μια φορά στο Ιάσιο να μιλήσω.
Pe mine m-a impresionat un lucru când am fost odată să vorbesc la Iași.
Και την ώρα που μιλούσα στο Πανεπιστήμιο.
Și în timp ce vorbeam acolo la Universitate.
Γεμάτη η αίθουσα του Πανεπιστήμιου.
Într-o sală plină.
Άνοιξε η πόρτα και πήγε ένας γαμπρός και μια λύφη.
S-a deschis ușa și a intrat un mireș o mireasă.
Είχα κάνει το γάμο της πριν από μια ώρα.
Tocmai se săvârșise cununia cu o oră înainte.
Και άκουσαν ότι εδώ είναι ο Μητροπολίτης Ναύπακτη και ομιλεί.
Și au aflat că în oraș este Μητροπολίτης Ναύπακτος și vorbește.
Και ήρθαν με τα ρούχα του γάμου για να ακούσουν την ομιλία.
Și în haine de nuntă au venit să asculte conferința.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Acest lucru este foarte frumos, foarte important.
Αυτό δεν το έχω δει ποτέ στην Ελλάδα.
Acest lucru nu l-am văzut niciodată în Grecia.
Αυτό το είδα στη Ρουμανία.
Doar în România.
Αυτή είναι η Ρουμανία.
Așa sunteți voi.
Αυτή την ευλογία έχετε.
Această binecuvântare aveți.
Και προχθές μου έστειλε γράμμα αυτή το αντρόγινο αυτό και μου έλεγε για τη ζωή τους. Έκανα ένα παιδί, 10 ώρες ετοιμάζουν το δεύτερο παιδί και χάρηκα πάρα πολύ.
Și în urmă cu câteva zile am primit o scrisoare de la acest cuplu care mi-a povestit ce au mai făcut în viață. Mi-au spus că au deja un copil, că se pregătesc pentru al doilea și m-am bucurat tare mult.
Έτσι αρχίζουμε καλά το γάμο μας και προχωρούμε.
Așadar, începem bine, cu binecuvântare, căsătoria noastră și continuăm.
Τα παιδιά δεν παίρνουν αυτά που τους λέμε, αλλά αυτά που καταλαβαίνουν τι είμαστε εμείς.
Copiii nu preiau ceea ce le spunem, ci ceea ce înțeleg că suntem noi.
Όταν κάποιος δεν άρχισε έτσι το γάμο του,
când cineva nu și-a început în felul acesta căsătoria,
μπορεί να τα διορθώσει.
Poate să îndrepte lucrurile.
Όταν μετανοήσει.
Atunci când se pocăiește.
Εξομολογηθεί και εσύ πραγματικά μέσα στην Εκκλησία.
Când se spovedește și trăiește cu adevărat viața bisericii.
Τότε ο Θεός θα βοηθήσει.
Dumnezeu va ajuta.
Εμείς κάνουμε αυτό το μικρό που πρέπει να κάνουμε και τα άλλα τα αφήνουμε στο Θεό.
Noi facem acest lucru mic și restul îl lăsăm în seama lui Dumnezeu.
Επομένως, οι γονείς πρέπει να προσεύχονται για τα παιδιά τους.
Așadar, părinții trebuie să se roage pentru copiii
lor. Και να προσεύχονται με πολύ πόνο.
Și să se roage cu multă durere.
Και να λένε, Θεέ μου, βοήθησε τα παιδιά.
Și să spună, Dumnezeul meu, ajută-mi copiii.
Μια φορά ήμουν μαζί με τον Άγιο Σοφρόνιο, στο Έσεξ.
Odată eram cu părintele Sofronie, cu Sfântul Sofronie la Έσεξ.
Και ήρθε μια μητέρα κλαίγοντας και έλεγε, Πάτερ Σοφρόνιε, κάνε μια προσευχή το παιδί μου να σωθεί.
Și mi-a zis, și-a intrat o femeie plângând care i-a zis, Părinte, fă o rugăciune pentru copilul meu.
Και ο πατήρ Σοφρόνιος της είπε, εσύ που πονάς για το παιδί σου, αν κάνεις προσευχή, εσύ θα την βοηθήσεις.
Și a zis, tu care suferi pentru pe care te doare pentru copilul tău, tu trebuie să faci rugăciune pentru că rugăciunea în durere îl va ajuta.
Όποιος προσεύχεται με πόνο ή αγάπη ή μετάνοια, αυτού η προσευχή είναι πάρα πολύ δυνατή.
Cel care se roagă cu durere, cu dragoste și cu rugăciune, are rugăciunea lui este puternică.
Εμένα η μητέρα μου, όταν ήμουν 5 χρονών, με πήρε και με πήγε σε έναν ασκητή που ήταν άρρωστο στο νοσοκομείο.
Pe când aveam 5 ani, mama m-a dus la un monah ascet care era internat într-un spital.
Και αυτός με ευλόγησε.
Și acest monah m-a binecuvântat.
Και μου είπε, παιδί μου, να λες συνέχεια την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μου.
Și mi-a zis, copile, să zici în continuu rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miliește-mă.
Και όχι μία φορά.
Și nu numai odată.
Γιατί με μια μπουκιά δεν χορταίνομαι.
Și nu numai odată, pentru că nu te satur cu o singură bucătură.
Πρέπει να το λέμε συχνά.
Trebuie să spunem adesea.
Αυτό μου έμεινε μέσα μου.
Acest cuvânt a rămas în mine.
Και η μητέρα μου έλεγε.
Și mama îmi spunea.
Ότι ο πνευματικός της της είπε.
Că părintele ei duhovnic i-a spus.
Όταν εγώ ήμουν μέσα στην κοιλιά της.
Când era însărcinată cu mine.
Να προσεύχεις για αυτό το παιδί. Για αυτό το έμπριο.
Să te rogi pentru acest copil.
Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς. Να έχουμε καλή ζωή.
Așa trebuie să facem. Să avem în primul rând o viață bună.
Και μετά να παρακαλούμε τον Θεό να βοηθήσει τα παιδιά μας.
Și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute copiii.
Ο Νίκου Βασίλη θέλει να κάνει μια ερώτηση. Το μικρόφωνο του να ανοίξει τα αυτιά να είναι.
Ναι, Νίκου Βασίλη, άρε ο Ντρεμπάρε.
Τον ακούμε.
Γνώση μας, Παρίντε.
Ευλογείτε, Πάτερ.
Άμα Ντρεμπάρε, λέτε μια βάστρα.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
Cum ne poate ajuta rugăciunea?
Poți bărina m-a spăitit și prosefhi?
Pentru cei care cad în deznădejde.
Ia tu spui na pelpismenus.
Cum ne putem ajuta cu rugăciunea? Cum putem ajuta cu sfaturi?
Poți na tu zvăitit și mă în prosefhi, mă tis simbulez mas?
Ne, nomizu ότι... Care? Ne, nomizu ότι trebuie să prosefhumă să mistica și me dinamă.
Cred că trebuie să ne rugăm în taină și cu putere.
Και μετά πρέπει να λέμε, Θεέ μου, ανάλαβε τους εσύ.
Και απόι σε ζήτσαν, Doamne, ai grijă de ei.
Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι όταν δεν μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε.
Σφύντουλ Παΐσια Αγιορείτος σπουνέα, că atunci când nu putem noi să ajutăm pe cineva,
τότε πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να πάρει ο αυτός το δικό του κατσαβί.
Trebuie să rugăm pe Dumnezeu să-și ia el propria șurubelniță.
Γιατί ο καθένας θέλει, έχει τις δικές του βίδες και πρέπει να, να χρησιμοποιείς κανείς το ειδικό κατσαβί.
Pentru că fiecare are propria lui șurubul și șurubul și pentru fiecare trebuie altă șurubelniță.
Και βέβαια να δείχνουμε αγάπη, πολύ μεγάλη αγάπη.
Și desigur să arătăm multă dragoste.
Η προσευχή στον Θεό και η πολύ μεγάλη αγάπη αυτό θα βοηθήσει.
Rugăciunea față de Dumnezeu și o dragoste puternică.
Και αν κάποιος είναι πεπισμένος από οργανικά αιτία,
Și dacă cineva este în deznădejde din motive organice, poate că are nevoie să ia și niște medicamente. Pentru că așa cum atunci când ne doare capul trebuie să luăm aspirină sau depon, dacă nervii, omul este cu nervii la pământ bolnav, trebuie să ia și niște medicamente. Dar soluția medicamentelor este temporară. În primul rând este nevoie de mare ajutor de la Dumnezeu și de rugăciune.
Irina Enea, θέλει να κάνει μια ερώτηση.
Irina, vreau să fac o întrebare. Vlogite.
Aș vrea să vă întreb despre întâlnirile pe care le-ați avut cu părintele Paisie.
Saita na rotisu ya tesinandisis pu iha teme ton Agio Paisio.
Dacă ne puteți mărturisi cum v-au influențat.
Am bote la măspite posa se pireasa în stizoisas.
Ναι, με επηρέασαν πάρα πολύ.
Da, m-au influențat foarte mult.
Τώρα μου κάνετε ερωτήσεις. Που κάθε μια ερώτηση θέλει μια, να κάνω μια ολόκληρη ομιλία.
Îmi puneți niște întrebări pentru care mi-ar trebui o întreagă conferință ca să răspund.
Πώς να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση σε ένα λεπτό.
Cum să răspund într-un minut la o asemenea întrebare.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω, είχα ένα γέροντα, τον Άγιο Καρίνικο, που ήταν γεμάτος αγάπη.
În primul rând, trebuie să spun că am avut un părinte duhovnicesc.
Și gematus arhodia, arhodichia.
Pe Sfântul Cainic, care era plin de o dragoste nobilă.
Și când tu elega na paos, tu poți să ai pater paisul, că vreau să faci pe tine.
Și când îl întrebam, părinte, poți să merg la părintele Paisie? Și el spunea, sigur, poți să mergi.
Mi-a voit și pară bun să știu.
Părintele, Sfântul Paisie m-a ajutat foarte mult în viață. Chiar dacă aveam un părinte cu un ces sfânt, mai aveam nevoie unor și de ajutor în altă parte. În momente grele din viață am alergat la Sfântul Paisie. Când eram tânăr preot și nu știam cum să rezolv anumite probleme, și aveam diferite gânduri.
Pigina stă în Agio Paisio.
Mă duceam la Sfântul Paisie.
Ο Άγιος Παΐσιος είχε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα να ξεκαθαρίσει τους λογισμούς.
Sfântul Paisie avea marea χαρίσμα de a-ți lămuri gândurile.
Και με βοήθησε πάρα πολύ.
Și m-a ajutat foarte mult.
Και όταν πέθανε ο γεροντάς μου, ο Άγιος Καλλιρίκος, πάλι πήγα στον Άγιο Παΐσιο.
Și când a trecut la Domnul Părintele meu duhovnicesc, Sfântul Calinic, iarăși m-am dus la Părintele Paisie.
Mă edase tăția simpules, cu itani de-a mea poli megali terapia.
Și mi-a dat așa niște sfaturi bune care au fost pentru mine cea mai bună terapie.
Ia paradigma.
De pildă.
Όταν ο Άγιος Καλλινίκος ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο.
De pildă, când Sfântul Calinic era bolnav la spital.
Και ήταν στο τέλος της ζωής
του. Spre sfârșitul vieții.
Μου έδωσε μια συμβουλή.
Mi-a dat un sfat.
Μου είπε, σε παρακαλώ παιδί μου, εάν ο Μητροπόλης που θα έρθει δεν σε θέλει.
Παίρνετε πάει σε ένα τον σφάτ.
Όχι, παίρνετε.
Α, παίρνετε Σφούντου Καϊνί με ένα τον σφάτ. Δάκα Μητροπόλητου καρε βα βενί, νούτε βα δωρί.
Εσύ να μην καθίσεις εκεί και του κάνεις πολεμική.
Του σαν ούρα μου ακόλω ίσουστον και σε υπάρχει σε στάει υποτρίβα.
Δεν πρέπει να είμαστε αντίθετοι με τον Μητροπόλη.
Nu trebuie să stăm să fim în contradicție cu mitropoitul nostru.
Dacă
nu te vrea, cere binecuvântare și pleci în altă mitropolie. Și când a venit următorul episcop și cu adevărat nu mă voia acolo, m-am dus la Sfântul Paisie.
Și Sfântul Paisie mă simpulipse me tetio calo tropo.
Și Sfântul Paisie m-a sfătuit așa de frumos.
Πρώτον, να μείνω στη Μητρόπολη ένα διάστημα να κάνω υπακοή.
În primul rând, să rămân în Mitropolie o vreme și să fac ascultare.
Και όταν δεν διορθώταν το πράγμα, έστω τα γράμμα στον Άγιο Παϊσίο.
Și apoi, văzând că nu se îndreaptă lucrurile, i-am trimis Sfântului Paisie o scrisoare.
Και του είπα, γέροντα, έκανα αυτό που μου είπατε, αλλά δεν γίνεται να καθίσω άλλο.
Am făcut ceea ce m-ați sfătuit, dar nu se poate să mai rămân în Edesa.
Δεν μου απάντησε, αλλά έκανε προσευχή και έγιναν τέτοια γεγονότα που Με οδήγησαν στο να φύγω και να πάω στην Αθήνα.
Dar nu mi-a răspuns, dar a făcut o asemenea rugăciune încât s-au întâmplat niște lucruri care m-au determinat să plec și să mă duc la Atena.
Mazi pe mine și un monastir care eu am făcut în Edesa.
Împreună cu mine și o întreagă mănăstire pe care o întemeiasem în Edesa.
Θέλω να πω στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου.
Πώς σας πούν, καν μα εγκρέλε μομέντα αλλά διέτσι μέλε.
Επήγαινα στον Άγιο Παΐσιο, στον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιώτη.
Μα δουτσάμε λα Σφούντουλ Παΐσιο, λα Σφούντουλ Εφραίμ Κατουνακιώτη.
Και σε άλλους Αγιώρις. Και με συμβούλευαν τι πρέπει να κάνω.
Και λα άλλες παρίντς Αγιώρις και μας σωτιάω τι πρέπει να κάνω.
Ξέρετε, υποφέρουμε στη ζωή μας γιατί δεν ζητάμε συμβουλές.
Știți, suferim în viață pentru că nu cerem sfat.
Και δεν ζητάμε συμβουλές από αγίους ανθρώπους.
Și nu cerem sfat de la oameni sfinți.
Και δεν κάνουμε υπακοή σε αγίους ανθρώπους.
Și nu facem ascultare de oameni sfinți.
Και νομίζω τότε έχουμε διάθεση υπακοής, τότε ο Θεός θα μας ευλογήσει.
Și consider că atunci când suntem dispuși să facem ascultare, atunci și Dumnezeu ne va binecuvânta.
Έχω πολλά να σας πω για τον Άγιο Παΐσιο, τα έχω γράψει δύο.
Am multe să vă spun despre Sfântul Paisie, am și consemnat lucrurile acestea în două cărți.
Și o Agios Paisios se votă para politul Agio Calinic.
Și Sfântul Paisie îl prețuia tare mult pe Sfântul Calinic. De aceea și acum când a avut loc desgruparea moaștelor Sfântului Calinic, Maica Stareță de la Surotii mi-a trimis o scrisoare în care îmi cere o părticică din moaștele Sfântului Calinic, deoarece Sfântul Paisie îl iubea foarte mult pe Sfântul Calinic și ne vorbea adesea despre el. Și într-adevăr am luat o părticică și le-am dus-o, m-au primit cu foarte multă drag, bucurie.
Οπότε αν μάθουμε να είμαστε, να κάνουμε υπακοή στον πνευματικό σου πατέρα, τότε θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα.
Așadar, dacă învățăm să facem ascultare de părintele nostru duhovnicesc, așa vom învăța multe lucruri.
Αν δεν κάνει κανείς υπακοή στον δάσκαλο, δεν θα μάθει την ανθρώπινη γνώση.
Dacă un elev nu ascultă de profesorul lui, nu va dobândi cunoașterea.
Έτσι γίνεται και στα πνευματικά ζητήματα.
La fel se întâmplă și cu lucrurile duhovnicești.
Lidia Predea θέλει να μιλήσει, βασμιότητα.
Lidia Preda dorește să vă pună o întrebare. Lidia Preda, Selina, să se rotiți Cati.
Binecuvântați, părinte.
Evlogite pater.
Ați amintit mai devreme despre acel moment din copilărie.
Αναφέρατε προηγουμένως για εκείνο το γεγονός από την παιδική σας ηλικία.
Când mama dumneavoastră v-a dus la acel părinte din spital, bolnav.
Όταν η μητέρα σας σας πήγε σε εκείνον τον άρρωστο ασκητή στο νοσοκομείο.
Και acel părinte v-a spus să spuneți rugăciunea inimii.
Και εκείνος ο γέροντας σας είπε να λέτε την ευχή.
Întrebarea ar fi, ar trebui și noi, cei care dorim să rostim rugăciunea inimii?
Η ερώτηση είναι και εμείς που θέλουμε να αποκτήσουμε την καρδιακή προσευχή.
Să cerem binecuvântare de la un părinte care practică rugăciunea inimii?
Να ζητήσουμε την ευλογία ενός γέροντα που κάνει την ευχή?
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να βρει κάποιον που κάνει την ευχή να πάρει την ευλογία, την ευχή του.
Αυτό το acest lucru este foarte important, să găsim pe cineva care practică rugăciunea.
Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι άλλο.
Dar consider că mai important decât binecuvântarea este altceva.
Όταν κανείς φωνάει,
atunci când cineva are o durere,
είτε σωματικά είτε ψυχικά,
fie trupească, fie sufletească,
γιατί υπάρχει πόνος σωματικός και υπάρχει πόνος ψυχικός,
pentru că există și durere sufletească și durere trupească,
και ταυτόχρονα τότε φωνάει, στρέφεται στο Θεό και λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, ελέησε με.
Și atunci când suferă, se îndreaptă către Dumnezeu și zice, Dumnezeule, ajută-mă,
tot să estafi din energia de ψευχής, de προσευχής.
Atunci va simți lucrarea rugăciunii.
Αυτό δεν έκανε οι λεπροί.
Nu așa au făcut și leproșii.
Περνούσε ο Χριστός και άρχισε να φωνάζει, Κύριε, Ιε Δαβίδ, ελέησον μας.
a trecut pe acolo Hristos și ei au început să strige, fiul lui David, miluiește-ne. Nu la fel au făcut și orbii. Fiul lui David, miluiește-ne.
Οι άλλοι προσπαθούσαν να του σταματήσουν και αυτοί και αυτούς περισσότερο φώναζε. Ιε Δαβίδ, ελέησον.
Όρμουλ, εντερκάω και οι άλλοι σαν οπράσκα, οι άλλοι έλσι μάει τάρε στριγά.
Όταν κανείς πονάει,
când cineva are o durere,
και έχει καλό λογισμό,
și are gândul cel bun,
γιατί αν πονά και έχει κακό λογισμό,
căci dacă are o suferință și în același timp are gânduri rele,
ότι δεν αγαπάει κανένας, ότι δεν διαφέρει κανένας για μένα,
că nu mă iubește nimeni, că nimeni nu se, gândește, nu se gândește la mine,
τότε οδηγείται στην απελπισία.
Atunci ajunge la deznădejde.
Όταν μου κάνεις πονά και στρέφεις στο Θεό και λες, σε παρακαλώ Θεέ μου, δικό σου είμαι.
Dar atunci când omul suferă și se îndreaptă către Dumnezeu spunându-i, Doamne, al Tău sunt, ajută-mă,
δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά πρέπει να με σώσεις.
Nu știu, Doamne, ce faci, ce să faci, dar trebuie să mă
mântuiești
și să mă ajuți.
Είσαι υποχρεωμένος να με βοηθήσει.
Ești dator să mă ajuți.
Αν το λέμε αυτή την πίστη, ο Θεός μας βοηθήσει.
Dacă spunem cu această credință, Dumnezeu ne va ajuta.
Αλλά εμείς κάνουμε τυπικές προσευχές.
Dar noi facem niște rugăciuni formale.
Εμείς ζητάμε περισσότερο βοήθεια από τους ανθρώπους παρά από τον Θεό.
Noi mai mult cerem ajutor de la oameni decât de la Dumnezeu.
Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να έχουμε αυτή την πίστη τη δυνατή.
Trebuie să învățăm de să avem această credință puternică.
Να μάθουμε την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Τι λέμε συνέχεια.
Să învățăm rugăciunea, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă, să spunem în continuu.
Να κάνουμε αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εργοστάσιο καλών λογισμών.
Să facem ceea ce spunea Sfântul Παΐσιε, din noi și ne-au fabrică de gânduri bune.
Έρχεται ένας κακός λογισμός, να τον διώχνω.
Dacă vine un gând rău, să-l înlăturăm îndată.
Ότι δεν με αγαπάει ο Θεός, δεν με αγαπάνε οι άνθρωποι.
Că nu mă iubește Dumnezeu, că nu mă iubesc oamenii.
Εντάξει, δεν με αγαπάνε οι άνθρωποι.
Ε, bine, nu mă iubesc oamenii.
Θα τους αγαπώ εγώ.
O să iubesc eu pe ei.
Δεν με αγαπάνε οι άνθρωποι. Με αγαπάει ο Θεός.
Nu mă iubesc oamenii, dar mă iubește Dumnezeu.
Είμαι ορθόδοξο χριστιανός.
Sunt creștin ορθόδοξ.
Βαπτισμένος χριστιανός.
Creștin botezat.
Είμαι μέσα στην εκκλησία.
Sunt în biserică.
Έχω ακούσει τόσα πράγματα για τον Θεό.
Am auzit τα λόγια για τον Θεό.
Είδα πολλές φορές στη ζωή μου την αγάπη του Θεού.
De multe ori în viață am văzut dragostea lui Dumnezeu.
Όπως να εμπιστευόμαστε τον Θεό, όπως εμπιστεύεται το μικρό παιδί τη μητέρα του και τον πατέρα.
Să avem încredere în Dumnezeu așa cum un copilaș are încredere în tata și în mama.
Να έχουμε μια τέτοια ζωντανή πίστη με τον Θεό.
Să avem o asemenea credință vie în Dumnezeu.
Ότι ο Θεός θα φροντίσει για μένα.
Că Dumnezeu să se mijească de mine.
Σε παρακαλώ Θεέ μου, βοήθησέ με και να αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο.
Doamne, te rog, ajută-mă și să mă las liber în mâna lui Dumnezeu.
Όταν κάποιος μπει στη θάλασσα και προσπαθεί να κολυμπήσει και φοβάται.
Atunci când cineva intră în mare și încearcă să înoate și este frică,
θα πνιγεί.
O să se nece.
Για να μάθεις να κολυμπάς πρέπει να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο.
Ca să poți să înveți să înnoți, trebuie să te lași liber în apă.
Και η θάλασσα σε κρατάει στο, επάνω στην επιφάνειά της.
Și marea să te țină la suprafață.
Να μάθουμε να είμαστε ως προς το Θεό σαν παιδιά.
Să învățăm să fim față de Dumnezeu ca niște copii.
Που τα παιδιά εμπιστεύονται τον πατέρα τους, την μητέρα τους.
Care se încred de săvârșit în mama și în tata.
Μπορεί ο πατέρας να μην έχει δουλειά, η μητέρα να υπάρχει φτώχεια. Το παιδί παίζει, δεν σκέφτεται τη φτώχεια. Ξέρει, υπάρχει ο πατέρας μου.
Poate că părinții au probleme, tata nu are de lucru, mama e săracă, dar totuși copilul se joacă fără grijă. El are, e tata, e mama, ei știu, are încredere în ei.
Σήμερα, για να ζούμε καλά,
astăzi, ca să trăim bine,
ή πρέπει να γίνουμε παιδιά,
fie trebuie să fim ca niște copii,
όπως είπε ο Χριστός, εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν πρόκειται να μπείτε στη Βασιλεία του Θεού.
După cum a spus Hristos, dacă nu veți deveni ca prunci, nu o să intrați în împărăția cerurilor.
Ή πρέπει να γίνουμε τρελή.
Sau să devenim nebuni.
Τρελή κατά Χριστόν.
Νεμπούνι του Χριστός.
Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος.
Nu mă deranjează, nu mă interesează ce zice lumea.
Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι.
Nu mă interesează ce spun ceilalți.
Εγώ αγαπώ τον Χριστό και ο Χριστός θα με βοηθήσει.
Eu iubesc pe Hristos și Hristos o să mă ajute.
Άρα πρέπει να γίνουμε ή παιδιά, με καθαρό νου.
Deci trebuie să devenim fie copii cu minte curată, fie niște nebuni cu dragoste de Dumnezeu. Alegeți ce vreți.
Sevasmiotate, avem peripu 35 άτομα που θέλουν να κάνουν ερώτηση ακόμα.
Εγώ μέχρι τις 12 η ώρα θα είμαι εδώ.
Αν μας δείτε, αν μας δώσετε μισή ώρα ακόμη, είναι ευλογημένο να συνεχίσετε.
Μία ώρα θα στείλω ακόμα.
Πρέπει να σου πείτε τα άτομα καλά, αστάφτε σε πού να τρεβόρει.
Μιχαήλ Καρστέα θέλει να ρωτήσει.
Βράσα πού να τρεβάρε, Μιχαήλ Καρστέα.
Doamne ajută, Părinte!
Ευλογείτε, Πάτερ.
Cum putem fi mai aproape de Dumnezeu? Sau care ar fi calea prin care am putea fi mai aproape de Dumnezeu?
Πώς μπορούμε να, να είμαστε πιο κοντά στον Θεό? Ποια είναι η λύση, ο οδός?
Prin nădejdea omului în Dumnezeu sau prin rugăciune?
Με την ελπίδα στον Θεό ή με την προσευχή?
Ναι, όλα αυτά και με προσευχή και με ελπίδα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Τότε αυτά και να δεις τα σιρουγκατσούνα είναι πολύ σημαντικά.
Εγώ να σας να πω ένα παράδειγμα από την ανθρώπινη γνώση.
Για να σας βάλω ένα εξέμπλο την γνώστρα ομενάσκα.
Θέλει κάποιος να αποκτήσει την ανθρώπινη γνώση. Πώς θέλει να αποκτήσει.
Τι να βάλω βράσα ντοποντάσα γνώστρα ομενάσκα. Κούμε όσα ντοποντή.
Θα πάει στο σχολείο.
Σε βάλω και ένα σχόλα.
Θα βρει ένα δάσκαλο.
Βάγκασι ένα μπατσατόρ.
Ο δάσκαλος θα τον καθοδηγήσει τι πρέπει να κάνει.
Εμπατσατόρου λοιπόν ντρομάτσο στο φάκα.
Θα του δώσει και εργασία στο σπίτι τι πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει να ακούσει δάσκαλο.
Ιβαντάσει τα πέντρο ακάσα, αλλά πριν μου δεν πρέπει να ασκούλτε πέμπατσατόρ.
Έτσι, όταν θέλουμε να αρχίσουμε την πνευματική ζωή, βρίσκουμε έναν κατάλληλο πνευματικό οδηγό.
Λαφέρ, είμαι σαν τουχομιτσάσαι, când βρέμ σαν τον πνδύν, τρέπει να γασίμ un παρήντα τουχομιτσέσκ potrivit.
Και αν δεν είναι ο κατάλληλος πνευματικός οδηγός,
și dacă nu este călăuzitorul duhovnicesc potrivit,
να βρούμε αυτόν που έχουμε.
Să mergem la cei pe care îi avem la dispoziție.
Εάν σε ένα χωριό δεν υπάρχει νοσοκομείο, υπάρχει ένα φαρμακείο.
Dacă într-un sat nu există spital, există cel puțin o farmacie.
Εάν δεν υπάρχει ένα φαρμακείο, δεν υπάρχει μια νοσοκόμα.
Dacă nu există nici farmacie, măcar o infirmieră.
Τώρα τα παιδιά, όταν πρόκειται μια μάνα να γεννήσει, πηγαίνει σε κλινικές.
Ακούμε φεμέλε, όταν πρέπει να νάσκε, σε δούκλα κλινικ.
Εγώ γεννήθηκα μέσα στο σπίτι μου, που βοήθησε τη μάνα μια μαμίδη,
μια
νοσοκόμα.
Εγώ am fost născut acasă și mama a fost ajutată de o moașă.
Έτσι λοιπόν αρχίζουμε με απλά πράγματα.
Așadar, începem cu lucruri simple.
Πρέπει πρώτα να κάνουμε μια καθαρή εξομολόγηση.
Mai întâi să facem o spovedanie curată.
Πρέπει να βγάλουμε όλα αυτά, όλες τις ακαταρσίες που έχουμε μέσα.
Trebuie să scoatem din noi toate necurățiile.
Μετά σιγά σιγά να προσευχόμαστε, να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να κοινωνούμε.
Apoi încet, încet să ne rugăm, să mergem la biserică, să ne împărτășim.
Όπως το βρέφος μεγαλώνει σιγά σιγά και γίνεται άντρας ή γυναίκα.
Așa cum embrionul crește treptat și ajunge să fie om, bărbat sau femeie.
Έτσι και η πνευματική ηλικία αναπτύσσεται σιγά 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 σιγά.
La fel și în vârsta duhovnicească se crește încet încet.
Και αναπτύσσεται χωρίς πολλές φορές να την καταλαβαίνουμε.
Și creștem duhovnicește unor φορές să înțelegem.
Με μια προσευχή, με δεύτερη εξομολόγηση, με θεία κοινωνία.
Încă o rugăciune, cu încă o spovedanie,
cu
împărtășanie, prin lecturile noastre.
Κυρίως, με το να διώχνουμε τους λογισμούς τους κακούς.
Dar în primul rând, prin alungarea gândurilor rele.
Και κυρίως να κάνουμε υπομονή.
Și, în primul, și mai ales prin răbdarea pe care o facem.
Πώς αγίες ο Άγιος Νεκτάριος.
Cum s-a simțit Sfântul Nectarie?
Το συκοφαντούσαν πάρα πολύ και εκείνος δεν μιλούσε.
Mulți îl calomniau, dar el nu vorbea, nu se dezvinovățea.
Πώς αγίες ο γεροντάς μου, το συκοφαντούσαν και δεν μιλούσε.
Cum s-a sfințit părintele meu duhovnic Alinic? Îl calomniau, îl defăimau și el nu răspundea, nu vorbea.
Παίζει μεγάλο ρόλο η υπομονή και η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού.
Un mare rol îl joacă răbdarea și încrederea în pρόνοια lui Dumnezeu.
Να λέμε, ο Θεός θα με βοηθήσει.
Să zicem că Dumnezeu mă va ajuta.
Είμαι δικό του παιδί.
sunt copilul lui.
Aftos me efere apo tin anipraxia stin ipraxi.
El m-a adus de la inexistență la existență.
O Theos po endiaferdike ta pulia tou uranou.
Dumnezeu care se îngrijește de păsările cerului.
O Theos po endiaferdike ta luludia, ya ta hortaria.
Dumnezeu care se îngrijește de flori și de iarba câmpului.
Δεν θα ενδιαφερθεί για μένα.
Nu se va interesa de mine.
Έτσι σιγά σιγά αναπτυσσόμαστε.
Așa creștem pas cu pas.
Και έτσι πλαταίνεται η καρδιά.
Și așa se lărgește inima noastră.
Είδατε, τα μικρά παιδιά έχουν μερικές φούσκες και φουσκώνουν.
Ας văzut, copiii au baloane.
Και μεγαλώνουν, μεγαλώνουν, μεγαλώνουν. Și
se măresc, se măresc.
Όσο θα παίρνουμε μέσα μας οξυγόνο του ουρανού, τόσο θα μεγαλώνει η καρδιά.
Cu cât o să ne umplem plămânii cu oxigenul cerului, cu atâta o să crească și inima.
Και ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, η καρδία ημών, η καρδιά μου έχει πλατινθεί.
Și așa se adeverește cuvântul Apostolului Pavel care spune că lărgitu-sa inima mea.
Να πλατινθεί και η δικιά σας καρδιά.
Să se lărgească și inima voastră.
Αυτό γίνεται σιγά, σιγά, σιγά.
Iar acest lucru se săvârșește încet, încet.
Το πρόβλημα για μας είναι ότι τα θέλουμε όλα σε μία μέρα. Δεν γίνεται.
Problema noastră este că vrem ca toate să se rezolve într-o zi.
Πήγε κάποιος, ήθελε να μάθει αγγλική γλώσσα και πήγε στο δάσκαλο και του λέει «Απόψε θέλω να μάθει στην αγγλική γλώσσα».
Cineva a vrut să învețe limba engleză și s-a dus la un profesor și a spus «În seara asta vreau să mă învețe limba engleză».
Λέει «Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία με μαθήματα».
Și profesorul i-a spus, lucrul ăsta nu e posibil, trebuie să intrăm într-un întreg proces de învățare. Noi vrem acum, acum, ei nu se poate, acum, ci pas cu pas.
Mulțumim.
Ευχαριστούμε.
Η Flavia Dan θα ήθελε να μιλήσει, să vorbim tot.
Flavia Dan, dorește să vorbească.
Binecuvântați, Părinte.
Ευλογείτε,
Flavia. Σε βλέπω τόση ώρα εδώ.
Te văd aici, nu da timp.
Και μιλάω και γελάς, με τις ώρες.
Εσύ μπορείς και του ρίσαι, μπορεί και σου πλάτσε.
Да, πάρτε μου, με μπουκουρ πάρτε μου. Ναι,
μου αρέσει πάρα πολύ.
Άρα δεν πρέπει να ρωτήσεις. Δεν χρειάζεται.
Așa că n-ai nevoie de să pui întrebări, dacă îți place.
Una totuși am.
Echo quando mi-ai ερώτηση.
Acum.
Te ascult.
Cum să facem să scăpăm de efectele psihologice ale traumelor din viețile noastre? Chiar dacă iertăm pe cei care ni le-au pricinuit.
Posna apeleferosume psihologica puta travmata pu ipoferame stin zoimas. Anche ecum sinhoresia putumas ecum prigosi.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση.
Μπορείς να σου πω μια ερώτηση.
Μου αρέσει πάντα οι ερωτήσεις που έχουν αρχίσει με το πώς.
Îmi plac foarte mult întrebările care încep cu cum.
Συνήθως οι άνθρωποι κάνουν ερωτήσεις με το τι.
De regulă oamenii întreabă despre ce.
Τι είναι ο Άγιος.
Ce este Sfântul.
Τι είναι ο Θεός.
Ce este Dumnezeu.
Πρέπει να μάθουμε πώς γίνεται κανείς Άγιος.
Trebuie să învățăm, să αφλαμε însă cum devine cineva Sfânt.
Πρέπει να μάθουμε πώς θα γνωρίσουμε τον Θεό.
Trebuie să αφλαμ cum să-L cunoaște πε Dumnezeu.
Οπότε μου άρεσε αυτή η ερώτηση με το πώς.
Așadar mi-a plăcut întrebarea aceasta cu cum.
Πράγματι έχουμε ένα κόσμο, έχουμε κάνει λάθη στη ζωή μας.
Cu adevărat am făcut în viață greșeli.
Και τα λάθη τα οποία κάναμε τα θυμόμαστε και αυτά δημιουργούν ψυχολογικά τραύματα.
Și greșelile pe care le-am făcut în viață ne revin în minte și acestea provoacă traume psihologice.
Λοιπόν, αυτό πρέπει να θεραπευτεί.
Lucrul ăsta trebuie să se vindece.
Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο.
Biserica este un spital.
Και οι πνευματικοί πρέπει να είναι θεραπευτές.
Iar părinții duhovnicești trebuie să fie ca niște medici.
Δεν πρέπει μόνο να κάνουν διάγνωση τι είναι η αρρώστια.
Nu trebuie doar să pună un diagnostic despre care este boala.
Και πώς θεραπεύεται.
Și să spună și cum se vindecă.
Λοιπόν, εμένα με δίδαξε ο Άγιος Σοφρόνιος.
Pe mine m-a învățat Sfântul Σοφρόνιε.
Πώς τα ψυχολογικά μετατρέπονται και γίνονται πνευματικά.
Cum toate lucrurile astea psihologice devin duhovnicești.
Συνήθως τα ψυχολογικά τραύματα παραμένουν μέσα μας όταν έχουμε σκέψεις και τα θυμούμαστε τι κακό μου έκανε ο άνθρωπος αυτός.
În general, traumele acestea psihologice rămân în noi Pentru că avem gânduri și ne amintim despre ele. Ce rău mi-a făcut omul cu tare și ne gândim la asta. Și de multe ori îi judecăm, îi acuzăm pe ceilalți. Știți, există și un joc între, un adevărat joc între dragoste și ură. Deci cu cât iubești mai mult, cu atât mai mult această dragoste se va întoarce în ură față de acel om. Deci Sfântul Sofronie îmi spunea, atunci când avem traume psihologice din trecut, ele rămân în noi atâta timp cât considerăm că celălalt este de vină. Și în continuu îl învinovățim. Atunci când punem în noi un gând de prihănire de sine, și spunem, da, și celălalt a greșit, dar și eu am greșit. Și văd care sunt propriile mele greșeli. Și încep să plâng.
Αρχίζει η μετάνοια και το κλάμα.
Începe pocăința și plânsul.
Tot aftu metatrebe to psihologico che to cani pneumatico.
Atunci această problemă psihologică devine intră pe un făgaș duhovnicesc.
Θυμάστε από την Αγία Γραφή ότι καθώς πήγαινε ο Ιουδαϊκός λαός από την Αίγυπτο στη γη της Ευαγγελίας.
Vă amintim din Sfânta Scriptură parcursul poporului evreu din Egipt către Pământul Făgăduinței.
Lipsuse, ești la Pinero.
A însetat, vrea să bea apă.
Vrica nea neroici, nea dexameni, nea limni, mera, sti mera.
Au găsit acel lac de la mera.
Și pică la pion, cât am picrotă la rău.
Și au vrut să bea, dar era apă amară.
Και τότε ο Μωυσής έβαλε τυράγκο, το στάβωσε.
Atunci Moise cu toiagul a făcut semnul crucii asupra apei.
Και το πικρό έγινε γλυκό και ήπια νερό.
Și apa amară a devenit apă dulce și au putut să bea.
Έτσι, όταν διώχνουμε τους κακούς λογισμούς, τους επιθετικούς λογισμούς.
Așadar, atunci când alungăm gândurile rele, gândurile agresive,
και βάζουμε ένα καρολογισμό.
Și punem un gând bun.
Δεν πειράζει. Έφτεξε και εγώ.
Nu contează și eu am fost de vină.
Δεν με αγαπάει εκείνος, με αγαπάει ο Θεός.
Nu mă iubește acela, dar mă iubește Dumnezeu.
Και στρέφουν προς το Θεό και ζητώ από το Θεό την αγάπη.
Și mă îndrept către Dumnezeu și cer de la El dragoste.
Τότε το ψυχολογικό μετατρέπεται και γίνεται πνευματικό βίο.
Atunci această problemă duhovnicească devine o trăire duhovnicească. Această problemă psihologică devine o trăire duhovnicească. Și atunci când cineva dobândește dragostea lui Dumnezeu, atunci nu mai preocupă dragoste, falsele iubiri.
Όταν αγαπήσει κανείς τον βασιλιά, λέει ο Άγιος Σιμεώνος Θεολόγος, αγαπήσει τον βασιλιά.
Sfântul Simeon Noul Teolog spune că atunci când iubești pe împărat și intri în palat, te mai interesează țiganii care sunt în curțile palatului.
Θα μπορούσα να κάνω να μιλήσω πολύ περισσότερο, αλλά βλέπω οι ερωτήσεις σε πολλές.
Ας πούμε, θα μπορούμε να μιλήσουμε σε θέμα, αλλά σε μούτε
να προχωρήσουμε, Σεβασμιότητα, γιατί γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή. Μιχαέλα Τανασεάνου.
Μιχαέλα Τανασεάνου, η Ραλουκά.
Ραλουκά. Binecuvântat în altă ασφυνσία voastră.
Ευλογείτε.
Ευχαριστώ να σας δω.
Χαίρομαι πολύ να σας δω.
Ați spus că avem o rugăciune formală. Cum să depășim acest formalism? Cum să facem rugăciune din toată inima?
Είπατε ότι εμείς συνήθως κάνουμε μια τυπική προσευχή. Πώς να περάσουμε από τη τυπικότητα στη μια ουσιαστική προσευχή.
Ναι. Νομίζω ότι χρειάζεται τη μετάνοια, πολύ μεγάλη μετάνοια.
Socotesca se nevoie de foarte multă pocăință
χρειάζεται λογισμία αυτόνευση.
Și gânduri de prihănire de sine.
na catalan potrivesim aceste eti de orice problemă.
Să înțelegem că noi suntem pricina tuturor problemelor noastre.
Și tot ta fi și oponul
să și atunci va începe, vom începe să simțim durerea inimii. Și atunci când avem această durere a inimii, începe adevărata rugăciune.
Όταν μια μάνα έχει το παιδί της, το οποίο έχει πέσει τα ναρκωτικά.
De pildă o mamă al cărui copil s-a încurcat cu drogurile.
Ή έχει κάνει ένα μεγάλο φόνο.
Sau a făcut o ucidere.
Τι προσευχή θα κάνει στο Θεό.
Ce fel de rugăciune va face către Dumnezeu.
Τι θα πει στο Θεό. Θεέ μου, βοήθησε.
Ce să zică? Doamne, ajută!
Έτσι, τυπική προσευχή θα κάνει.
Această mamă va face rugăciune formală?
Θα κάνει μια προσευχή με πόνο.
Va face rugăciune cu multă durere.
Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησε το παιδί μου.
Doamne, te rog, ajută-mi copilul.
Όπως εκείνη η μητέρα πήγε στον Χριστό και έλεγε, η κόρη μου δαιμονίζεται, κάνε κάτι.
Așa cum acea femeie cananeancă s-a dus la Hristos și a zis, fica mea e demonizată, fă ceva.
Και λέει ο Χριστός, μα εγώ ήθελα να βοηθήσω τα παιδιά του Ισραήλ, τους Ιουδαίους, όχι εσάς τους. Τους εθνικούς.
Și ce i-a răspuns Hristos? Eu am venit să ajut poporul ales al Israel, nu pe voi păgânii.
Ma ce mere voință, elegi Hananea gineca.
Și femeia cananeancă a zis, dar și pe mine ajută-mă.
Ce i-a Hristos? Ma δεν είναι δυνατόν να πάρω το ψωμί από τα τέκνα και να τα δω στα σκυλιά.
Și Hristos i-a zis, dar nu se poate să iau pâinea copilor și să o dau câinilor.
Anima asta este legame, δεν τρέπεται, με προσέβαλε.
Dacă eram noi, am fi zis, nu e rușine, mă jignește.
Pe care se șchili.
M-a numit câine.
Αυτή όμως τι είπε, ναι κύριε, εντάξει, το ψωμί να το δώσετε παιδιά, αλλά σε μένα δώσουμε κάτι ένα ψίχουλο, αυτό που πετάς.
Și ce a răspuns, da, Doamne, pâinea s-o dai la copii, mie dăm niște frimituri din ceea ce arunci.
Λοιπόν, αυτή η προσευχή έχει δύναμη.
Deci această rugăciune are putere.
Τότε. Από τυπική προσευχή γίνεται ουσιαστική προσευχή.
Ατούντσι, δίντο ρουγατσούνε φορμάλε, δεν είναι ο ρουγατσούνε αδεβαράτα.
Να σας κάνω μια ερώτηση κι εγώ.
Σε βαπούν σιόν τραμπάρε.
Εάν έχουμε δεχθεί μια αποκάλυψη και μας πει ο Θεός, σε μια ώρα σε παίρνω κοντά μου. Πεθαίνεις, φεύγεις.
Δάκε δε πίλδε, του Μεζέου να πάτσε ότι δεν δεσκόπερε καν τρο ώρα μουρίμ, καν τρο ώρα πλέσδε ή την λούμε.
Πώς θα προετοιμαζόμαστε.
Κουμ να πρεγκατεί πέντρο αυτά.
Εάν ήξερα ότι σήμερα, αύριο το πρωί θα κάνω θεία λειτουργία και αυτή η θεία λειτουργία θα είναι η τελευταία μου θεία λειτουργία, πώς θα την έκανα.
Dacă știi că mâine săvârșesc ultima mea liturgie, cum aș săvârși eu?
Με τι δύναμη και με τι ζέση θα έκανα την τελευταία μου θεία λειτουργία.
Cu ce putere și cu ce căldură aș săvârși ultima mea liturgie.
Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται η καθαρή και η δυνατή προσευχή.
Așa se dobândește rugăciunea curată și cu putere.
Όταν υπάρχει πόνος και μετάνοια.
Atunci când omul are durere și pocăință.
Ο Άννα Στόλερ θέλει να μιλήσει μας μια δότε.
Dorește să vorbească ο Άννα Στόλερ.
Binecuvântați, Părinte. Și avea două întrebări, dacă puteți să-mi răspundeți pe scurt.
Se va smeta de sa iha dio erotisi, sa mbate na mă apantisete în sindomia.
Prima de la o persoană la noi din comunitate care nu poate intra. Cum putem...
E protine apo capiu na potichiot tamas.
Cum putem să iubim pe tot omul la fel de opotrivă?
Pos vorme na agapisu me olus anthropus, me ton idio tropo.
Eu parcă m-am împietrit. Parcă m-am împietrit, raportat la familia mea, la modul lor de a dezaproba relația cu Dumnezeu și biserica.
Εγώ αισθάνομαι ότι πορώθηκε και καρδιά μου και δεν αισθάνομαι αγάπη για τους δικούς μου, για την οικογένειά μου και δεν δέχομαι το ότι αυτοί δεν με δέχονται που είμαι στην εκκλησία και αγαπώ τον Θεό.
Αυτή είναι μια ερώτηση.
Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
Ναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, πρώτον αρχίζουμε και αγαπάμε αυτούς που έχουμε δίπλα μας.
Πρώτον πρέπει να αγαπήσουμε τους που έχουμε δίπλα μας.
Και πρέπει να τους αγαπήσουμε και με τα λάθωματά τους.
Και πρέπει να μάθουμε να αγαπήσουμε και με τα λάθωματά τους.
Και όταν λέω να αγαπήσουμε, σημαίνει να υπομείνουμε.
Και όταν λέω να αγαπήσουμε, σημαίνει να έχουμε ραμπτάρε, să suferim.
Le pomenim eterna tomata.
Să îndurăm aceste defecte ale lor.
Și când agapișim aștept cu echipa dintre noi, sigur, 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 de pe cât este sănătos.
Și atunci când învățăm să iubim pe cei de lângă noi, încet, încet se va lărgi dragostea noastră și către ceilalți.
Asta e foarte important.
Acest lucru este foarte important.
De bori, anexi diploso. Τον αδελφό σου, τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου. Δεν μπορεί, αν δεν τους αγαπήσεις, να αγαπήσεις τους άλλους, πραγματικά.
Δεν se poate să iubești cu adevărat pe oameni, pe ceilalți, dacă nu iubești pe fratele tău, pe mama ta, pe tatăl tău, pe soțul tău, pe femeia ta.
Bine, mulțumesc. Și a doua întrebare. Am auzit că... Am auzit că Sfântul Paisie ar fi zis despre sufletele copiilor avortați, a căror mame nu se pocăiesc, că sunt în iad până la a doua venire.
Έχω μάθει ότι ο Άγιος Παΐσιος θα έλεγε ότι οι ψυχές των αγεννήτων παιδιών θα είναι στον Άδη μέχρι την Δευτέρα Παρουσία.
Τι ξέρεις
Ναι, ναι, ναι.
Τι ξέρετε γι' αυτό.
Ναι, δεν το ξέρω τι έλεγε ο Παΐσιος για αυτό το θέμα.
Νούστιο και θα σπονά παρήντελε Παΐσια της πράτσας λούπου.
Αλλά ξέρω ότι έχει γράψει ένα ωραίο, ένα ωραίο κείμενο, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος.
Δα στιού και ο Σάντρος Γρηγόριος ο Νήσιος ας χρήσε ο φόρτε φουμάσα κα...
Ο αδερφός, ο αδερφός του μεγάλου
Φράτελε Σφίντουλη Βασίλεια Τσελμάρε, ας χρήσε κάτι αυτό θέμα.
Που το λέει τα νήπια τα οποία έφυγαν πριν, από, πριν μεγαλώσουν από τη ζωή αυτή.
Care se numește copiii care au plecat din această viață înainte să se nască, să crească.
Και το συμπέρασμα είναι ότι το έμβριο και το παιδί το μικρό έχει καθαρό μυαλό.
Și concluzia lui este că embrionul, ca și copilul care moare prunc, mic, are mintea curată.
Ο νους του ανθρώπου είναι ανεξάρτητος από τη λογική, είναι κάτι άλλο από τη λογική.
Νουσουλ, και νομίζω Απόστολη Δούχουλ, είστε τσεβά independente ρατσιούνε.
Έτσι, ο νους του παιδιού, του μικρού παιδιού, του εμβρίου, είναι καθαρός.
Ασαντάρ, μίντεα εμβριόνουλ, είστε κουράτα.
Δεν πρόλαβε να γνωρίσει το Θεό όπως έπρεπε να το γνωρίσει με το βάπτισμα.
Νουα, ασούσελ, cunoască pe Dumnezeu, așa cum se întâmplă după botez,
και botez με κοινωνία,
și prin dumnezeiască împărtășanie.
Και λέει ότι είναι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, ούτε στην κόλαση, ούτε στον παράδεισο που είναι εκείνοι που γνώρισαν το Θεό μες στο φως.
Și se spune că este într-o stare anume, nici în iad, nici în rai unde sunt cei care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu.
Αλλά δεν πρόλαβαν και να αμαρτήσουν.
Dar pe de altă parte, nici nu au apucat să păcătuiască.
De aceea este o pulică caritere catastrofă a tuturor amărtorilor.
De aceea este într-o, se află într-o stare mai bună decât a păcătoșilor.
Τώρα, ο Άγιος Παΐσιος μπορεί να υπόψει το ένα συγκεκριμένο γεγονός.
Poate că Sfântul Παΐσιος a avut în minte un anume fapt.
Και μπορεί σε κάποιον άνθρωπο να έδωσε μια τέτοια απάντηση.
Și poate că unui om anume i-a dat acest răspuns.
Πρέπει να ξέρουμε ότι οι Άγιοι απαντούν σε κάθε ένα ξεχωριστά από τους ανθρώπους.
Trebuie să știți că Sfinții răspund fiecărui om în mod diferit, fiecărui om în parte.
Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή κάνω μια ομιλία σε όλους.
Eu, de pildă, în acest moment vorbesc tuturor.
Και λέω τις γενικές, τη γενική διδασκαλία της Εκκλησίας μας.
Și prezint învățătura generală a Bisericii.
Άρα για δογματικά θέματα και εκκλησιαστικά θέματα πρέπει να πούμε τους Αγίους Πατέρες όπως εκφράστηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους.
Dar pe teme dogmatice și eclesiale trebuie să ascultăm pe Sfinții Părinți așa cum s-au exprimat ei în Sfintele Sinoade.
Υπάρχουν όμως και μερικά προβλήματα που πηγαίνει κανείς σε κάποιον Άγιο και ρωτάει κάτι προσωπικό και ο Άγιος του λέει γι' αυτόν ειδικά.
Există însă și situații în care te duci la un Sfânt și întrebi o problemă a ta personală și Sfântul îți răspunde pentru tine în mod special.
Αυτό που είπε ειδικά σε έναν άνθρωπο δεν ισχύει για όλους.
Ceea ce a spus unui om e valabil pentru toți.
Για όλους ισχύει η γενική διδασκαλία της Εκκλησίας μας.
Pentru toți este valabilă învățătura generală a Bisericii noastre.
Και δεν πρέπει προσωπικές απαντήσεις των Αγίων να τις κάνουμε γενικές για όλους.
Și nu trebuie ca anumite răspunsuri particulare date unor oameni să le generalizăm pentru toată lumea.
Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του κόσμο, το δική του σκέψη, το δικό του τρόπο ζωής.
Fiecare om are lumea lui, modul lui de a gândi, de a trăi.
Πάντως το γενικό είναι τα νήπια, τα έμπρια που πεθαίνουν πρόωρα.
Totuși, învățătoarea generală este că embrionii care mor înainte de vreme au minte curată,
που δεν πρόφθασε να αμαρτήσει,
care nu a apucat să păcătuiască,
ίσως δεν γνώρισε αυτό που γνώριζε με το βάπτισμα,
nu a cunoscut ceea ce cunoaște omul botezat,
και αφήνεται μέσα στο έλεος και την κρίση του Θεού.
Și e lăsat la mila și judecata lui Dumnezeu.
Σεβασμιότατε, έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο Facebook που μας παρακολουθούν και να
συνεχίσουμε. Να το επαναλάβουμε για να συνεχίσουμε τις άλλες
ερωτήσεις. Να σας μεταφέρω μια ερώτηση από το Facebook. Ρωτάει κάποιος αδελφός από το Facebook, τι είναι πιο σημαντικό, να προσευχόμαστε για τον εαυτό μας ή να προσευχόμαστε για τους άλλους, παρόλο ότι έχουμε και τα δικά μας πάθη.
Μάλιστα.
O întrebare preluată de pe Facebook, unde suntem vizionați de foarte mulți. În alta sfinția voastră, ce este mai bine, să ne rugăm pentru noi sau să ne rugăm și pentru ceilalți, chiar dacă avem propriile noastre patii?
Ne exertate ca de fără apă din peristase.
Depinde de fiecare dată de caz.
Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να προσευχηθούμε για τον εαυτό μας.
Σε situații în care trebuie să ne rugăm pentru noi.
Επειδή έχουμε διάφορα πάθη και δεν εισακούει την προσευχή μας.
Pentru că avem tot diferite πάθη și rugăciunea noastră nu este ascultată.
Και πρέπει να θεραπευτούμε.
Și trebuie să ne vindecăm.
Και όσο θεραπευόμαστε, τόσο να μπορούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους.
Și pe măsură ce ne vindecăm pe noi și ne putem să ajutăm și pe ceilalți.
Ισχύει αυτό που είπε ο Χριστός, ιατρέ. Θεράπευσον πρώτα τον εαυτό σου.
Αίτσι είστε βαλάβιλ ceea ce spune Χριστός, δόκτωρε, τα μαγειρεύσετε pe tine însuți.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που πρέπει να προσευχηθούμε για τους άλλους.
Εξίστα σε situații în care trebuie să ne rugăm și pentru ceilalți.
Δηλαδή, πεθαίνει ένας άνθρωπος.
De pildă moare cineva.
Θα πω ότι, εγώ πρέπει πρώτα για τον εαυτό μου να προσευχηθώ και μετά για εκείνον.
Ο σε ζήκ, εγώ trebuie să mă rog mai întâi pentru mine și după aceea pentru el.
Ή μαθαίνω ότι κάποιος φίλος μου έκανε μια πολύ μεγάλη αμαρτία. Τι θα πω, πρώτα εγώ να θεραπευτώ και μετά να προσευχηθώ και τον φίλο μου.
Sau aflu că un prieten al meu a făcut un mare păcat. Ce să fac? Zic mai întâi să mă vindec eu și după aia mă rog pentru prietenul meu.
Εξαρτάται κάθε φορά πώς μας οδηγεί η καρδιά.
De fiecare dată trebuie să vedem cum ne conduce inima.
Η καρδιά του ανθρώπου είναι η πηξίδα.
Busola este inima omului.
Η οποία μας οδηγεί κάθε φορά τι πρέπει να κάνουμε.
Care ne călăuzește de fiecare dată ce trebuie să facem.
Άλλοτε πρέπει να κλάψουμε για τον εαυτό μας.
Uneori trebuie să ne rugăm pentru noi înșine.
Γιατί λέει ο αβάς, ένας αβάς του διαδικού, δεν μπορείς να πας να κλαις για το διπλανό σου νεκρό, όταν μέσα στο σπίτι σου είναι ο νεκρός.
Pentru că zice un ava din Pateric, nu poți să plângi pentru mortul altuia când în casa ta este mortul.
Chiar și fără să ξεχνάμε τον εαυτό μας. Και λέμε, δεν θέλω για τον εαυτό μου, θέλω ο άλλος να σωθεί.
Alte ori trebuie să uit de mine însumi și să îmi zic că celălalt trebuie să se mântuiască.
Οπότε, στο θέμα αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ η καρδιά. Όσο καθαρή είναι η καρδιά μας, τόσο μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε.
Așadar, în această situație ne ajută foarte mult inima. Cu cât inima este mai curată, cu atât ne călăuzește mai bine.
Η Tatiana Onilov θέλει να κάνει μια ερώτηση.
Dorește să întrebe Tatiana Onilov?
Να ανοίξει το μικρόφωνο της Tatiana να της πεις.
Se deschide microfonul.
Binecuvântați, înalt preasfințită părinte.
Evlogite se vasmiotate.
Orchirios.
Înalt preasfințită, știm că ați fost mult timp în muntele Athos, căutând oameni care au avut rugăciune neîncetată.
Εξέρουμε ότι πάει πολλές φορές στο Άγιο Όρος για να βρείτε ανθρώπους που είχαν την ευχή.
Ați vorbit acolo cu Sfântul Efrem Catunachiotu, cu Sfântul Părintele Paisie, cu Filoteu, cu Efrem Filoteitul.
Έχετε μιλήσει εκεί, συμβουλευτήκατε με τον Άγιο Παΐσιο, με τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Εφραίμ της Φιλοθεΐτη. Ναι.
Vă rugăm, ne puteți spune și noi câte ceva din ceea ce v-ați învățat, din ceea ce v-au învățat acești sfinți părinți? Ce ne-ar putea fi de folos?
Pite, Katia, po, kat, pe usiastico, po, din didascalia, v-am tonagion antropo.
Τώρα αυτό είναι μια ολόκληρη επιστήμη.
Aceasta este o întreagă știință.
Αυτό είναι να κάνει και ένα διδακτορικό.
Cu asemenea întrebare scrie un întreg doctorat.
Δεν μπορώ να το απαντήσω τόσο σύντομο που λέει ο συντονιστής.
Nu pot să răspund atât de scurt cum încerce domnul coordonator.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα διάστημα μερικά χρόνια που πήγαινα στο Αγενόρος και όποιο μοναχό συναντούσα το ρωτούσα πες μου κάτι για την ευχή.
E adevărat că am avut câțiva ani în viață când mergeam în Sfântul Munte și pe orice monac întrebam, îl întâlneam, îl rugam să îmi spună despre rugăciune. Și astfel am învățat multe lucruri. În același simultan îl citeam foarte atent pe Sfântul Grigorie Palama. Și am citit toată Filocalia.
Και έμαθα πολλά πράγματα για την ευχή.
Siamo αφού multe lucruri despre rugăciune.
Τι είναι η ευχή, πώς γίνεται η ευχή.
Ce este rugăciunea, cum se săvârșește.
Ποια είναι τα αποτελέσματα της ευχής.
Care sunt rezultatele rugăciunii.
Αλλά κατάλαβα όμως από όλα αυτά ένα πράγμα.
Dar din toate astea am înțeles un lucru.
Εάν δεν κλειστεί κανείς μέσα στο δωμάτιό του.
Dacă nu se închide omul în camera sa.
Και να διώξει τους λογισμούς.
Și nu alungă gândurile.
Και να συγκεντρώσει το νου του.
Și nu își adună mintea.
Στην ευχή, στα λόγια της ευχής.
Pe cuvintele rugăciunii.
Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον με.
Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă.
Δεν θα μάθει προσωπικά την ευχή.
Nu o să învețe personal rugăciunea.
Θα ξέρει γνώσεις περί της προσευχής.
Va avea niște cunoștințe despre rugăciune.
Αλλά δεν θα έχει γευτεί την προσευχή.
Dar nu va fi gustat rugăciunea.
Είναι σαν να πούμε ένας άνθρωπος διαβάζει και μαθαίνει για τον έρωτα.
E ca și cum un om citește mult și află despre dragoste.
Αλλά ο ίδιος δεν έχει έρωτα.
Dar el însuși n-a trăit-o niciodată.
Μαθαίνει για τα παιδιά, πώς γεννιόνται τα παιδιά, πώς περάνουν τα παιδιά, αλλά ο ίδιος δεν γεννάει παιδιά.
Άφλα δεσπρε, πού σε νάς κοπή, πού σε κρές κοπή, τα ρε δεν σωσνού νάστε, σύνου κρέστε κοπή.
Επομένως πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο.
Ασαντά τρέπε σε τρέτσεμ λα ουν άλλο νιβέλ.
Από το επίπεδο να διαβάζουμε και να ακούμε για την προσευχή.
De la nivelul de a citi și a asculta despre rugăciune.
Να κάνουμε έστω ένα τέταρτο την ημέρα.
Să ajungem măcar un sfert de oră să facem rugăciunea.
Να κλεινόμαστε στο δωμάτιό μας και να κάνουμε προσευχή με καθαρό λογισμό.
Să stăm în camera noastră și să facem rugăciunea cu mintea liberă de gânduri.
Και με πόνο μετάνοιας.
Și cu durerea pocăinței.
Και με ταπείνωση.
Și cu smerenie.
Τότε θα μάθουμε τι είναι η προσευχή.
Απία ατούντς που μπατσά και είστε ρουγκοτσούνα.
Γιατί ένας χειριτής ιατρικής 6 χρόνια μαθαίνει για το σώμα, για τις ασθένειες.
Pentru că, de pildă, un student la medicină, 6 ani, învață despre trup, despre boli.
Εάν δεν πάει να θεραπεύσει έναν άνθρωπο.
Dacă nu se duce să vindece un om.
Εάν δεν πει στο νοσοκομείο, δεν ξέρει τι θα πει ιατρική.
Dacă nu intră în spital, nu știe ce înseamνα medicina.
Μπορεί να έχει μάθει ολόκληρο τα βιβλία ιατρικής, χειρουργικής.
Poate să știe pe de rost cărțile de medicină și de chirurgie, de pildă.
Αν δεν πει να κάνει χειρουργική επέμβαση, δεν ξέρει τι είναι το χειρουργείο.
Dacă nu se duce, dacă nu face operație, nu știe ce înseamnă chirurgia.
Οπότε, εσείς που με ακούτε τώρα,
așadar, cei care mă ascultați acum,
εμένα που είμαι 75 χρονών, μεγάλος.
Pe mine, care am acum 75 de ani, am îmbătrânit și eu,
και έχω περάσει πάρα πολλά στη ζωή.
Și am trecut prin foarte multe în viață.
Το απόσταγμα είναι, έχω γράψει για την ευχή.
Am scris despre rugăciune, dar esența este.
Έχω διδάξει για την ευχή.
Da, am predat, am învățat pe alții despre rugăciune.
Το απόσταγμα είναι να βρούμε μισή ώρα την ημέρα ένα χώρο δικό μας σκοτεινό και να κάνουμε την ευχή με συγκεντρωμένο νου.
Concluzia, esența este să ne găsim o jumătate de oră pe zi și un loc întunecat unde e liniștit să putem să facem rugăciunea. Nu ajunge să știm despre Dumnezeu, ci să avem cunoașterea lui Dumnezeu.
περί της προσευχής.
Nu despre rugăciune.
Αλλά τι είναι η προσευχή.
Și ce este rugăciunea.
Πώς ανοίγει η καρδιά.
Cum se deschide inima.
Και δέχεται μέσα της την αιώνια ζωή.
Și primește înăuntru viața veșnică.
Ο Απόστολος Παύλος ξέρει τι λέει.
Știți ce spune Apostolul Pavel.
Στον Απόστολο Τιμόθεο.
Apostolului Timotei.
Πιάσε την αιώνια ζωή.
Prinde, apucă viața veșnică.
Τι θα πει πιάσε την αιώνια ζωή.
Ce înseamnă să apuci viața veșnică.
Να ζήσεις την αιώνια ζωή από τώρα.
Să trăiești viața veșnică de acum.
Περνάει μπροστά από κάθε άνθρωπο, πρέπει να την πιάσω.
Ea trece prin fața fiecărui om, trebuie să o apucăm.
Τι μεγάλος λόγος είναι αυτό, να πιάσεις επιλαβού, επιλαβού της αιώνιας ζωής.
Și cuvânt mare, să apuci, apucă viața veșnică.
Ο Στεφάν Ρούσου θα ήθελε να μιλήσει βασμιότατε.
Στεφάν Ρούσου, μπορείς να σε βοηθήσω.
Κουράστηκες.
Αντέχω ακόμα.
Αντέχει,
Binecuvântați, Părinte, aș dori să ne binecuvântați și pe mine și pe copilul nostru, Maria Elena.
Ευλογείτε, σε βασιότητα θα ήθελα να ευλογήσετε και εμένα και το παιδί μου.
Am fi vrut doar o binecuvântare, dar aș vrea să vă întreb ceva. Multă lume are multe necazuri. Noi, în principiu, avem o viață liniștită și le-am avut pe toate, și cele materiale, și cele... așa, și copilul nostru și sănătate, este greșit? Adică suntem pe o cale greșită, greșim cu ceva?
Echo mia erotici. Vă pot eu
cosmos?
Doar o întrebare ai? Avem atâtea întrebări. Βλέπω ότι πολλοί κόσμος έχει πολλά προβλήματα, λύσεις και τα λοιπά. Εμείς με την ευλογία του Θεού μέχρι τώρα δεν περάσαμε δυσκολίες. Έχουμε ό,τι χρειάζεται και υγεία και κάτι είναι λάθος.
Όχι, όχι. Να χαιρόμαστε τα πάντα.
Noi este nimic greșit. Să ne bucurăm de toate.
Να θεωρούμε ότι όσο κόσμος είναι δώρο του Θεού.
Să considerăm că toată lumea este darul lui Dumnezeu pentru noi.
Να χαιρόμαστε τη χαρά. Να χαιρόμαστε τη
δύναμη. Să ne bucurăm în bucurie, să ne bucurăμε în luptare.
Να χαιρόμαστε τα παιδιά μας όταν ο Θεός μας δίνει παιδιά.
Να ne bucurăm de copii atunci când Dumnezeu ne întărește.
Și να θεωρούμε δώρο όταν αυτός δεν μας δίνει παιδιά.
Și de asemenea să considerăm că este un dar și faptul că Dumnezeu nu ne dă copii.
Να θεωρούμε ότι όλα είναι δώρα του Θεού.
Să considerăm că toate sunt darul lui Dumnezeu.
Να θεωρούμε τον άντρα μας δώρο του Θεού σε μας.
Să vedem pe soțul nostru ca pe darul lui Dumnezeu pentru noi.
Να θεωρεί ο άντρας τη γυναίκα του δώρο του Θεού.
Soțul să-și vadă soția ca pe darul lui Δουλεύω pentru el.
Και αν υπάρχουν δυσκολίες μες στο γάμο.
Și dacă există probleme în căsătorie.
Και αυτό να το θεωρούμε δώρο Θεού.
Și aceste probleme să le socotim un dar.
Γιατί.
De ce.
Διότι έτσι θα μάθουμε τον κακό εαυτό μας.
Pentru că prin aceste probleme ne cunoaștem partea noastră rea.
Πολλές φορές. Όταν η μητέρα χάνει το παιδί της,
de multe ori când mama își pierde copilul,
τότε αποκτά μια άλλη γνώση.
Dobândește o altă cunoaștere.
Cunoaște τι θα πιστεύεις του παιδιού.
Cunoașterea ceea ce înseamnă lipsirea de copil.
Και μετά προσπαθεί αυτή την στέρηση να την αναπληρώσει και γνωρίζει το Θεό.
Și atunci încearcă să suplinească această lipsă și ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu.
Μια μητέρα μου έλεγε, είμαι η πιο ευτυχισμένη μητέρα στον κόσμο.
Odată o mamă mi-a spus, sunt cea mai fericită mamă din lume.
Γιατί έχω δύο καλά κορίτσια.
Pentru că am două fete bune.
Καλά, είπα μέσα μου, θα δούμε τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια.
Și mi-am zis, bine, vom vedea mai departe ce va fi.
Μετά από μερικά χρόνια, ήρθε και μου είπε, είμαι η πιο δυστυχισμένη μητέρα στον κόσμο.
După câțiva ani mi-a zis, sunt cea mai nefericită mamă din lume.
Λέω τώρα είσαι η πιο ευτυχισμένη μητέρα.
Și eu am zis, abia acum ești cea mai fericită mamă din lume.
Γιατί τότε είχες εγωισμό και υπερηφάνεια και νόμιζες ότι είχες την όλη γνώση.
Pentru că atunci aveai egoism și mândrie și credeai că le cunoști pe toate.
Ενώ τώρα που ταπεινώθηκες.
Câtă βρέμε doar abia acum când te-ai smerit.
Κατάλαβες ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις τα παιδιά σου.
Când te-ai dat seama că tu nu poți să te ajuți copiii.
Και στρέφεσαι στον Θεό Doar s-a pocăit înainte cunoaște.
Și te-ai îndreptat către Dumnezeu, abia acum vei dobândi adevărata cunoaștere.
Επομένως, να δεχόμαστε όλα όσα έρχονται στη ζωή μας με ευχαριστία στο Θεό.
Așadar, să primim cu mulțumire toate câte ne dă Dumnezeu.
Δώρο η χαρά, δώρο η λύπη.
Dar este bucuria, dar este și întristarea.
Δώρο η οικογένεια, δώρο η στέρηση της οικογένειας.
Dar este familia, dar este și lipsa familiei.
Δώρο η ζωή, δώρο ο θάνατος.
Dar este viața, dar este și moartea.
Μου άρεσε, μου είπε μια γερόντισσα από τη Ρωμανία.
Mi-a plăcut ce mi-a spus o stareță din România.
Ήθελε να μου πει ότι εκοιμήθη μια μοναχή.
Mi-a pur să-mi spună că a trecut la Domnul o maică.
Και εμείς λέμε συνήθως ότι όταν κάποιος πεθαίνει κλείνει τα μάτια.
Și noi folosim această expresie când cineva moare că și-a închis ochii.
Εκείνη, αντί να μου πει ότι πέθανε, έκλεισε τα μάτια.
Ea mi-a scris atunci că mi-a scris atunci în loc că a murit.
Μου είπε ότι άνοιξε τα μάτια.
Mi-a spus că și-a deschis ochii.
Άνοιξε τα μάτια του στην αιωνιότητα.
Și-a deschis ochii către veșnicie.
Τι ωραίο πράγμα.
Ce frumos.
Να καταλάβουμε αυτό που λέει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλος.
Să înțelegem ceea ce spune Sfântul Nicolae Cavasila.
Ότι όλη η ζωή είναι μια μήτρα.
Că întreaga viață este o mitră, un pântece.
Στην οποία είμαστε μέσα στα σκοτεινά.
În care stăm în întuneric.
Και περιμένουμε πότε θα γεννηθούμε.
Și așteptăm să ne naștem.
Πότε θα πεθάνουμε.
Adică atunci când vom muri.
Γι' αυτό για τους Αγίους, λέει ο Άγιος Νικόλος Καβάσιλος, η ημέρα του θανάτου είναι η γενέθλιος ημέρα.
De aceea pentru Sfinți, spune Sfântul Nicolae Cavasila, ziua morții este ziua lor de naștere în împărăția cerurilor.
Γιατί ανοίγει κανείς τα μάτια του στην αιωνιότητα.
Α, pentru că atunci își deschide omul ochii către veșnicie.
Λοιπόν, όταν δέχεστε όλα όσα έρχονται στη ζωή σας ως ευλογία του Θεού,
atunci când primiți toate câte vi se întâmplă în viață ca binecuvântarea lui Dumnezeu,
τότε θα αναπτυχθείτε πνευματικά.
Abia atunci veți crește duhovnicești.
Τότε θα ανοίξει η καρδιά.
Atunci vi se va deschide inima.
Και αυτό το λέω σε εσάς, το λέω και στον εαυτό μου.
Și asta vă spun vouă, dar mi-o spun și mie însumi.
Γιατί και εγώ περνάω, έρχονται στιγμές που δυσκολεύομαι.
Pentru că și eu trec în momente în care mi este greu.
Ξέρετε τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος.
Știți ce spunea Sfântul Παΐσιε.
Όταν τον σκοφαντούσαν, πολλοί έλεγαν μερικοί αγιορείτες, έλεγαν τον Άγιο Παΐσιο ότι είναι πλανεμένος.
Când îl calomniau unii părinții αγιορείτες, cum că ar fi un înșelat.
Ξέρετε τι έλεγε εκείνος.
Știți ce spunea Sfântul Παΐσιε.
Α, δεν πειράζει, καλό μου κάνω.
Nu contează, bine-mi fac.
Γιατί υπάρχουν μερικοί που με πενούν περισσότερο από ότι είμαι.
Pentru că unii mă laudă mai mult decât merit, decât sunt.
Και πρέπει να υπάρχουν μερικοί που θα με κατηγορούν περισσότερο από ότι είμαι.
Și trebuie să fie unii care să mă judece mai mult decât trebuie.
Ώστε να έρθω σε μια ισορροπία.
Ca să ajung și eu la un echilibru.
Η Diana Iliut θέλει να μιλήσει, Βασιλιά.
Diana Iliut dorește să vorbească.
Binecuvântați, părinte.
Evloghite să v-ați miotate.
În cartea preasfinției voastre, Viața după moarte.
Sto bibliosa sia din Zoe Metaton Sanato.
Ați argumentat temeinic de ce un creștin ortodox nu trebuie și nu poate.
Echite tecmirios, ia tia enas ortodoxus cristianos den borike den prepi.
Să creadă în reîncarnarea sufletelor.
E, na, pistevis din... Aftopul pistevunii hinduistes.
Metempsychos.
Ne, sunt metempsychos.
Vă rog, bun. Pentru cei ce nu au avut șansa să citească această carte.
E aftos pudene cu diavasii, tot vizului afto, am poite n-am asto, că s-a nătite.
Ναι, είναι μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Δεν είναι για μια μικρή
ερώτηση. Α, είναι ένα μικρή ερώτηση. Nu este întrebare, nu presupune un răspuns scurt.
Elena, όταν μου κάνουν μια ερώτηση.
Atunci când mi se pune o întrebare.
Δεν θέλω να απαντώ μονολεκτικά.
Nu vreau să răspund
ad literam.
Θέλω να περιγράφω τα πλαίσια στα οποία θα κινηθώ.
Vreau să descriu mai întâi cadrul în care mă voi mișca.
Και μετά να προχωρήσω στο στόχο.
Și apoi să merg la țintă.
Λοιπόν, η απάντηση αυτή, η μικρή απάντηση, είναι...
Răspunsul pe scurt este că...
Ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή και σώμα.
Că omul are suflet și trup.
Την ώρα που γίνεται η γονιμοποίηση του οαρίου της γυναικός από το σπερματοζωάριο.
Atunci când are loc fecundarea ovulului femei de către spermatozoid.
Τη στιγμή εκείνη που γίνεται η γονιμοποίηση, ο Θεός εμφυσά ψυχή.
Momentul în care, în acel moment al fecundării, Dumnezeu insuflă sufletul, dă sufletul.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι το χέρι του Θεού που έκανε τον Αδάμ κάνει και τους μετά τον Αδάμ.
Ο Σφύντολ Ιάνγκουρα Ντάουτ spune că aceeași mână care l-a făcut pe Αδάμ face și fiecare om de după Αδάμ.
Έτσι, κάθε άνθρωπος έχει μία ψυχή και ένα σώμα.
Așadar, fiecare om are un trup și un suflet.
Και βέβαια όταν πεθαίνει, φεύγει η ψυχή.
Iar când moare, trupul părăsește, sufletul părăsește trupul.
Και περιμένει να γίνει ανάσταση των νεκρών.
Și așteaptă să aibă loc învierea morților.
Για να επανέλθει πάλι στο σώμα.
Ca să revină în trup.
Τώρα, η μετεμψύχωση.
Acum, reîncarnarea.
Είναι μια θεωρία που λέει.
Este o teorie care spune că.
Ουσιαστικά μετενσάρκωση είναι.
Ναι. În greacă este reînsuflețire, în română este direct reîncarnare, da? Asta e termenul corect.
Mia teorie, din o pentru a lege orchios filosof Platon.
Este o teorie pe care susținea filosoful antic Platon.
Στο βιβλίο που λέγεται Φέδων.
În cartea sa Φέδων.
Εκεί ακριβώς λέει ότι η ψυχή όταν έχει υποστεί, είχε πολλά έχει κάνει πολλές άσχημες πράξεις στη ζωή ο άνθρωπος.
Susține că sufletul atunci când omul a făcut multe fapte rele în viață.
Και πρέπει να καθαρθεί.
Și trebuie să se curățească.
Επανέρχεται πάλι στη ζωή.
Se întoarce în viață.
Στη μορφή διαφόρων ζώων.
În chip de diferite animale.
Για να καθαρθεί.
Ca să se curățească.
Και ξέρετε ποια είναι η τελεία κάθαρση.
Și știți care este curățirea desăvârșită?
Κατά τον Πλάτωνα.
După Πλάτων.
Αφού μπει στα ζώα,
după,
στα διάφορα ζώα.
După ce trece prin stadii de diferite animale.
Μετά μπαίνεις και γίνεται γυναίκα και εκεί γίνεται τελεία κάθαρση.
Atunci devine, se reîncarnează în femeie și atunci are loc curățirea desăvârșită.
Διότι την εποχή εκείνη οι γυναίκες ήταν πράγματα, αντικείμενα, χειρότερα από τα ζώα.
Pentru că în acea epocă femeia era considerată un obiect, λοιπόν, era mai rău decât un animal.
Αυτά επισβέτονται.
Noi nu acceptăm aceste lucruri.
Ο καθένας έχει μία ψυχή και ένα σώμα.
Noi nu acceptăm aceste lucruri. Fiecare are un suflet și un trup.
Και μάλιστα ο Χριστός μιλούσε για την ψυχή του κάθε ανθρώπου.
Și Χριστός vorbea despre sufletul fiecărui om.
Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έρχεται μια φορά κρίση να πεθάνει και μετά γίνεται η κρίση.
Iar Apostolul Pavel spune că omul moare odată, după care urmează judecata.
Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε τη μεγάλη σημασία την οποία έχει η ζωή που ζούμε.
Așadar, trebuie să înțelegem marea semnătate a vieții pe care o trăim.
Ζούμε μερικά χρόνια.
Nu trăim decât câțiva ani.
Και αυτά, από αυτά εξαρτάται η αιωνιότητα.
Și de acești puțini ani depinde întreaga veșnicie.
Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
Și știți ce înseamnă asta?
Δεν πρέπει να παίζουμε με την αιωνιότητα.
Înseamnă că nu trebuie să ne jucăm cu veșnicia.
Δεν μπορεί να είμαστε αφελείς.
Nu se poate să fim naivi.
Μας έδωσε ο Θεός μερικά χρόνια.
Dumnezeu ne-a dat doar câțiva ani.
Και εμείς να παίζουμε με τα χρόνια αυτά.
Și noi să ne batem joc de acești ani.
Και να χάνουμε το αιώνιο, την αιωνιότητα που δεν υπάρχει τέλος.
Și să pierdem veșnicia care nu are sfârșit.
Γνώρισα ένα Ρωμαϊκό-Καθολικό που έγινε Ορθόδοξος.
Am cunoscut un roman catolic care a devenit ortodox.
Και του είπα γιατί γίνατε Ορθόδοξος.
Și l-am întrebat de ce v-ați făcut Ορθόδοξος.
Γιατί δεν πήγα σε ένα μοναστήρι.
Pentru că m-am dus într-o mănăstire.
Και άκουσα ένα γέροντα που μου είπε.
Și am ascultat un, și am auzit un părinte care mi-a spus.
Είσαι τώρα, είσαι σε αίρεση.
Ești într-o erezie acum.
Μη πέσεις με την αιωνιότητα.
Nu te juca cu veșnicia.
Και μετά έγραψα βιβλίο. Avem pretina pejmă meteoniotita.
Și apoi acest om care s-a convertit a scris o carte intitulată Nu trebuie să ne jucăm cu veșnicia.
Cafe ora cu pernai, cafe lepto cu pernai, e pori megali axia.
Fiecare oră care trece, fiecare minut care trece are o foarte mare importanță.
Cafe lepto echi epanu tovaros tisioniotitos.
Fiecare minut poartă greutatea veșniciei.
Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τη χριστιανική μας ζωή.
De aceea trebuie să ne luăm, să luăm în serios viața noastră veșnică.
Δεν πρέπει να μοιάζουμε σαν τα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
Nu trebuie să fim ca precum copiii care nu înțeleg nimic.
Βεβαίως, ως προς την εμπιστοσύνη προς τον Θεό, να ζούμε έτσι με εμπιστοσύνη στο Θεό.
Desigur, în ce privește încrederea în Dumnezeu, să trăim ca niște copii.
Αλλά όχι να περνάνε μέρες χωρίς να κάνουμε τίποτα, χωρίς να αγαπάμε πιο πολύ το Θεό.
Dar nu să lăsăm să treacă zilele fără să facem nimic, fără să iubim pe Dumnezeu.
Ο πατήρ Βενέδικτο Σεβασμιότατε θέλει να κάνει μια ερώτηση εκ μέρους πατρός Κυπριανού. Το μικρόφωνο σας.
Părintele Benedict dorește să facă un, să pună o întrebare din partea părintelui Beniamin.
Πατέρ Κυπριανού από το Κλούτς, εκ μέρους του πατρός Κυπριανού.
Από την πάρτα Părintelui Ciprian de la Cluj.
Binecuvântați, dar prea simțite, părinte.
Evlogite se vasmiotate.
O, Chirios.
Credeți că teologia empirică trăitoare a Sfântului Paisie și a celorlalți mari părinți?
Episteve teotie empirici teologia tu aiu paisiu chetonalul megalum pateron.
Pe care i-ați cunoscut de-a lungul vieții.
Echete ignorisis și zoisas.
Are mai multă trecere la omul modern decât teologia scolastică sau pogorămintele.
Ehi perisoteri scatetin teologia sin empirici ton agion o sincronos anthropos andapopinete calitera para sin scolastiki teologia che
pogorămintele.
Canonici metin economia che metin με τους κανόνες και την οικονομία στους κανόνες. Την οικονομία στους κανόνες. Να μην ξέρεις που μπορεί να μην τελε, καλή λεγατουρά.
Μπορεί να μην τελε.
Καλά, δηλαδή κάτι με κάποια συντολογία σχολάστικα και μπορεί να μην τελε, κανού σου κομμάτι εξπλήκ.
Μπορεί να μην τελε, δηλαδή εγκαντουίντελε. Faptul că biserica s-ar tot face tot mai înțelegătoare, tot mai puțin.
Da, da. Νομίζετε ότι αυτή η εμπειρική θεολογία των πατέρων κατανοείται καλύτερα από τον σύγχρονο άνθρωπο παρά η σχολαστική από τη μία και από την άλλη το ότι η Εκκλησία συνέχεια χάνει την αυστηρότητα και το ύψος του βίου, του χριστιανικού βίου σήμερα.
Κοιτάξτε, όταν λέμε θεολογία, είναι, η θεολογία είναι το λέγω περί του Θεού.
Σε πριβέσει θεολογία, αυτό ενσάμνα βορβήνα δέσπρα του
Θεού. Αλλά για να μιλά κανείς για το Θεό πρέπει να γνωρίσει το Θεό.
Dar ca să vorbești pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoști.
Poți să gloriști ca niște Dumnezeu.
Cum să-L cunoști pe Dumnezeu?
E empirie.
Este experiența.
Poate, Andrei, că niște empirie, de bori ne-a gloriști tu.
Așadar, dacă nu ai experiență, nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu poți să vorbești despre
El. Poate, milam, de pori de empirică, teologia, enume, eu, din metanie, din proșefie, din cartea, din teoria tu Său.
Atunci când ne referim la teologia empirică, vorbim despre pocăință, despre rugăciune, despre inimă, despre vederea lui Dumnezeu. Ne referim la aceste trepte, curățirea, luminarea și îndumnezeirea. Teologia scolastică s-a dezvoltat în Occident
Μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνα.
Între secolele 11 și 13.
Και είναι περισσότερο θεολογία λογικοκρατική.
Și este mai degrabă o teologie rațională, speculativă.
Δηλαδή έχουν στοχασμού σκέψεις και με τις σκέψεις θέλουν να φτάσουν στη γνώση του Θεού.
Este o teologie care se bazează pe raționament și prin acest raționament consideră că se pot ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu.
Αυτή η σχολαστική θεολογία δημιούργησε πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα στον ειδικό χώρο.
Această teologie scolastică a provocat foarte multe probleme în spațiul occidental.
Από εκεί έφτασαν οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τη σχολαστική θεολογία, έφτασαν στον ουμανισμό.
Datorită acestei teologii, oamenii au părăsit teologia și au ajuns la umanism.
Μετά στο προτεσταντισμό.
Απόλυ από προτεσταντισμό.
Μετά στο διαφωτισμό.
Απόλυ από ηλουμινισμό.
Μετά το γερμανικό ιδεαλισμό.
Απόλυ από ιδεαλισμό γερμαν.
Και φυσικά μετά έφτασαν και στην υπαρξιακή φιλοσοφία.
Απόλυ από φιλοσοφία εξιστενσιαλίστα.
Και δημιούργησε αυτή η σχολαστική θεολογία πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα στο δυτικό χώρο.
Așadar, această teologie scolastică a provocat foarte multe probleme în spațiul occidental.
Εμείς έχουμε την εμπειρική αυτή θεολογία όπως εκφράζεται στη διδασκαλία των πατέρων, ας πούμε τη φιλοκαλία.
Noi avem această teologie empirică, așa cum a fost ea exprimată de părinți, de pildă în filocalie.
Που είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Σοφρόνης, είναι η κουλτούρα της καρδιάς.
Este, care este ceea ce Părintele Sofronie numea cultura inimii.
Είναι αυτό που έλεγε ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψουν.
Este ceea ce Χριστός spune, φεριτσίς cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Νομίζω αυτό θέλει σήμερα ο άνθρωπος.
Consider că de acest lucru are nevoie astăzi omul.
Δεν τον ενδιαφέρει οι σκέψεις, οι λογικές σκέψεις περί του Θεού.
Nu îl interesează raționamentele despre Dumnezeu.
Θέλει να ζήσει το Θεό.
Și vrea să-L trăiască pe Dumnezeu.
Τώρα, το άλλο που λέτε για την οικονομία είναι άλλο πράγμα.
Ceea ce spuneți despre, întrebați despre pogoraminte, este altceva.
Όποιος έχει γνώση του Θεού.
Cel care are cunoașterea lui Dumnezeu.
Και όποιος έχει αγάπη για τους ανθρώπους.
Și dragoste de oameni.
Τότε χρησιμοποιεί κατά περίπτωση άλλοτε την ακρίβεια και άλλοτε την οικονομία.
Folosește când este cazul respectarea exactă a canonelor, când este cazul pogorămintele.
O calos gătros, όταν βλέπει ένα πρόβλημα σωματικό.
Un bun medic atunci când constată o problemă trupul omului.
Alte vini farmaca, chiar că trebuie să cadă chimici.
Uneori trebuie să dea medicamente, alteori să facă operație.
Το ίδιο κάνει και ο καλός πνευματικός, ο οποίος έχει εμπειρική θεολογία.
La fel face și Părintele Duhovnicesc bun, care are experiență.
Βλέπει το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου.
Vede adâncul inimii omului.
Ξέρει τι ανάγκες έχει.
Știe ce nevoie are acesta.
Και ενεργεί ανάλογα.
Și acționează funcția de fiecare
Εγώ
situație.
Πήγα κάποτε στον Άγιο Παΐσιο με ένα δικό μου πνευματικό παιδί.
Odată m-am dus la Sfântul Paisie cu un fiu duhovnicesc al meu.
Και το ρώτησε ο Άγιος Παΐσιος αυτό τον άνθρωπο, το παιδί, κάτι και εκείνος του μίλησε με έναν άσχημο τρόπο για τον Θεό.
Părintele Paisie l-a întrebat ceva și l-a vorbit într-un mod urât, nepotrivit despre Dumnezeu.
Και ο Πατήρ Παΐσιος τον χαστούκησε.
Și atunci Părintele Paisie i-a dat o palmă.
Το παιδί ξαφνιάστηκε.
Acesta a fost foarte surprins.
Ήμουν μπροστά εγώ.
Eram și eu de față.
Και άρχισε να κλαίει.
Și a început să plângă.
Έκλαιγε.
Πλângea.
Τον άφησε ο Άγιος Παΐσιος να κλαίει.
Și Sfântul Paisie l-a lăsat să plângă.
Και αφού τελείωσε το κλάμα.
Și după ce a terminat de plâns.
Τον πήρε από το χέρι και έλα εδώ μαζί.
Și apoi, după ce a terminat de plâns, a luat de mână și a zis, hai cu mine. L-a dus la un izvor și a zis, spală-ți ochii.
Tu i-a dus și mi-a pețeta la cafereste.
I-a dat și un prosop să se șteargă.
Și mi-a dat, pedaltim, de milame, ieți că tot feu.
Și apoi i-a spus, copilașule, nu vorbim așa despre Dumnezeu.
Chiar și mi-a dat, milame, polimă, ca nu vreau.
Și a început apoi să vorbească cu foarte multă dragoste.
Eu să spot, ένας ο οποίος είναι καλός πνευματικός γιατρός ξέρει πώς να θεραπεύσει τον άνθρωπο.
Vreau să vă spun că cine este un bun medic duhovnicesc știe cum să-l vindece pe om.
Ξέρει πώς να αγγίξει την ψυχή του.
Știe cum să-i atingă sufletul.
Γιατί μερικοί είναι τόσο πολύ ευαίσθητοι που λίγο να τους αγγίξεις θα πονέσουν.
Pentru că unii sunt atât de sensibili încât imediat ce ai atins viitoare.
Και έτσι πρέπει κανείς να πάει πολύ προσεκτικά.
Așa că trebuie să fii foarte atent cu ei.
Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον πνευματικό πατέρα.
Acest lucru nu este valabil doar pentru părintele duhovnicesc.
Αυτό ισχύει για όλους μας.
Ci pentru toți.
Να μάθουμε πώς να πλησιάζουμε τους ανθρώπους.
Să învățăm cum să ne apropiem de oameni.
Να μάθουμε πώς να μιλάμε και να συμπεριφερόμαστε στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας.
Să ne purtăm cu soțul nostru, cu soția noastră, cu copiii noștri.
Se aftă mă spăița în proșepție.
În această privință ne ajută rugăciunea.
Oso proșepovă, se toso i cartia mă. Gine te vesti că și lambani to felma tu său.
Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât inima noastră devine mai sensibilă și percepe voia lui Dumnezeu.
Ένα μυστικό που βρήκα εγώ από τον Άγιο Σοφρόνη.
Un secret pe care l-am aflat eu de la Sfântul Sofronie.
Μου είπε, όταν θέλεις να κάνεις κάτι,
când vrei să faci ceva,
είσαι ρωτάνε και θέλεις να απαντήσεις,
și te întreabă și vrei cineva și vrei să răspunzi,
για ένα δευτερόλεπτο να λες, Θεέ μου, σε παρακαλώ, φώτισε με τι να πω.
O secundă să zici, Doamne, luminează-mă ce să spun.
Και η πρώτη σκέψη που θα έρθει, αυτή να πεις.
Și primul gând care îți vine, pe acela să-l spui.
Αλλά το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε να έχουμε σχέση με τον Θεό.
Dar cel mai important este că învățăm să avem o comuniune, o legătură cu Dumnezeu.
Μαθαίνουμε να έχουμε σχέση με το ίντερνετ ουρανό.
Să avem o legătură cu, să ne conectăm la internetul cerului.
Να είναι ανοιχτή η γραμμή.
Să fie linia deschisă.
Ανοιχτή η γραμμή η δική μας προς το Θεό.
Deschisă linia noastră către Dumnezeu.
Και ανοιχτή η γραμμή του Θεού σε μας.
Și deschisă linia lui Dumnezeu către noi.
Τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, μπορεί να μας παρακολουθούν πολλοί άνθρωποι.
Iată, de pildă, acum probabil că ne urmăresc foarte mulți oameni.
Εάν κάποιος κλείσει το δέκτυπ του.
Dacă cineva își se deconectează,
δεν μπορεί ούτε να με δει ούτε να με ακούσει.
Nu poate nici să mă vadă, nici să mă audă.
Και ο Θεός πολλές φορές θέλει να μας μιλήσει.
Și de multe ori Dumnezeu vrea să ne vorbească.
Și noi suntem clistă to vecte mas, clistă to internet.
Și noi suntem deconectați.
Îi milame me alun, că de bune mas felișo.
Și sau stăm de vorbă cu alții și Dumnezeu nu poate să ne vorbească.
Îi vaste apășcoli, bine, că Dumnezeu de bune na vri grami na mas felișo.
Suntem ocupați și Dumnezeu nu poate să găsească o linie prin care să ne comunice.
Și όταν έχουμε ανοιχτό, ανοιχτή επικοινωνία με το Θεό, τότε όλο το πράγμα θα είναι.
Așadar, atunci când comunicarea, conectarea noastră cu Dumnezeu este activată, când e deschisă, atunci nu avem probleme.
Εγώ μπορώ να σας μιλάω μέχρι αύριο το πρωί, για να βλέπω ότι περνάει.
Pot să vorbesc până mâine dimineață, dar văd că trece timpul.
Îți mai avem o întrebare, dacă se mai poate.
Că să ai ca mia comi erotici ani gândite. Desigur.
Mulțumesc. Dacă mai putem vorbi despre liniștire, isihie, cum am spus, dacă mai putem vorbi despre lucrurile acestea în familie, în orașe, și dacă se poate. Și cum putem să încercăm să dobândim sau să lucrăm.
Anine din adonă poptisme din isihie din Iremia din opia milate, στις οικογένειες, στον κόσμο και πώς σε αυτές τις συνθήκες πώς να την αποκτήσουμε.
Λοιπόν, υπάρχουν Άγιοι που τα έχαμε.
Αγιστά σφίντς κασατορίτσι.
Έχουμε πολλούς Αγίους που τα έχαμε.
Αβέμουν σφίντς κασατορίτσι.
Έχουμε πολλούς Αγίους που γέννησαν μέσα στη φυλακή, μητέρες που γέννησαν μέσα στη φυλακή.
Σαν θεμέι κάρα ο νασκούτον νουν κισουάρε. Σφίντς κάρα θα νασκούτον νουν κισουάρε.
Τον Άγιο Πολύκραπο τον γέννησε η μητέρα του μέσα στη φυλακή.
Pe Sfântul Policarp, mama lui l-a născut în închisoare.
Ei erau naivi.
N-au devenit sfinți.
Parapoliari.
Mulți sfinți au devenit astfel.
Vorum la păcătișmă din isihia.
Putem să dobândim isihia.
E ortodoxă isihia. Veni neaplos clinul mesa în spite, că eu n-am făcut mie epichironie la tăsă antropos.
Isihia ortodoxă nu înseamnă că mă închid într-o casă și nu mai comunic cu oamenii.
Ine isihia tis cardias.
Ci este liniștea inimii.
Και ησυχία των λογισμών.
Și a gândurilor.
Μπορεί κανείς να είναι μέσα σε ένα σπίτι κλεισμένο όλη την ημέρα και να είναι πολύ άσχολος.
Poate cineva să fie închis toată ziua într-o casă și în același timp să fie foarte ocupat, foarte.
Και μπορεί να είναι κανείς να ζει συνέχεια έξω στον κόσμο και να έχει καθαρότητα λογισμών και να ζει την ησυχία.
Și altul poate să fie în mijlocul lumii, dar să aibă curăția gândurilor și să trăiască isihia.
O apostol Pavlos din Corinto έκανε πολύ μεγάλη, ίδρυσε την πρώτη εκκλησία της Κορίνθου.
Sfântul Apostol Pavel a întemeiat Biserica Corintului.
Και ζούσε μέσα σε ένα σπίτι που ήταν ένα ανδρόγυνο.
Și locuia într-o casă a unui cuplu.
Ο Άγιος Ακύλας και η Αγία Πρισκύλα.
Ακύλας și Σπίτιλος, Ακύλας și Πρισκύλα.
Ζούσε μέσα στο σπίτι τους. Περίπου 1,5 χρόνο.
A locuit în casa lor aproape un an și jumătate.
Και τρεις φορές στις επιστολές του Απόστολου Παύλου Mnemonevitul evlogimen, asta Andronic.
Și de trei ori în epistolele sale amintește acest binecuvântat cuplu.
Și se mie epistolii lei care dispuște în acele câte Priștina.
Și într-o altă epistolă spune salutări lui Acvila și
Priștina,
care s-au jertfit pentru mine.
Și trebuie să fie să rămână.
Și toate bisericile trebuie să le fie recunoscătoare. Există un cuvânt al Sfântului Ioan în Gură de Aur pe acest subiect.
Lei, ότι όπου ήταν ο Απόστολος Παύλος, ήταν μέσα του Χριστός.
Spune că oriunde era Apostolul Pavel, era acolo și Hristos.
Γιατί ο Απόστολος Παύλος είπε, ζω, δεν ζω εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός.
Pentru că Apostolul Pavel a spus, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
Και εκεί που ήταν ο Χριστός, ήταν όλοι οι άγγελοι.
Și acolo unde era Hristos erau și toți sfinții îngeri.
Și ήταν οι χάρις του Τριαδικού Θεού.
Și era harul Dumnezeului Treimic.
Έτσι λέει, όταν ζούσε ο Απόστολος Παύλος μέσα σε αυτό το ανδρόγυνο, Ακύλα και Πρίσκυλα, μέσα στο το σπίτι τους ήταν παράδεισος.
Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, atât cât a trăit acolo Sfântul Apostol Pavel, în casa acelui cuplu, casa lor era un rai.
Πώς θα γίνει αυτό?
Cum se poate realiza acest lucru?
Πρέπει λίγο να βγούμε από τη φιλαυτία μας.
Trebuie să ieșim puțin din iubirea de sine.
Το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας είναι η αγάπη του εαυτού.
Cel mai mare păcat al epocii noastre este iubirea de sine.
Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όταν κανείς βγαίνει από τη φιλαυτία του.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că atunci când omul se eliberează de iubirea de sine,
τότε αποκτά φιλοθεία και φιλανθρωπία.
Abia atunci dobândește iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni.
Πρέπει να βγούμε από τον εαυτό μας.
Trebuie să ieșim din noi înșine.
Να αγαπάμε τους άλλους, να αγαπάμε τον Θεό.
Să iubim pe ceilalți, să iubim pe Dumnezeu.
Να έχουμε τρέλα με τον Θεό.
Să iubim nebunește pe Dumnezeu.
Έρωτα με τον Θεό.
Dragoste de Dumnezeu.
Να μην ζούμε απλώς τυπικά μέσα στην Εκκλησία.
Să nu trăim formal în biserică.
Το κακό είναι ότι δεν είμαστε ερωτευμένοι με τον Θεό.
Cel mai mare rău este că nu suntem îndrăgostiți de Dumnezeu.
Είμαστε ερωτευμένοι με όλα τα άλλα εκπρόσωπα του Θεού.
Suntem îndrăgostiți de toate celelalte în afară de Dumnezeu.
Τώρα, το πώς θα γίνουν αυτά, δοκιμάστε.
Acum, cum se întâmplă toate astea, încercați și voi.
Εγώ σας δίνω τώρα μια συνταγή.
Eu vă dau acum doar o rețetă.
Λοιπόν, δοκιμάστε να φτιάξετε το γλυκό.
Acum încercați și voi și pregătiți prăjitura.
Παίρνετε τη συνταγή από κάποια φίλη σας, πώς θα κάνω αυτό το φαγητό, πώς θα κάνω για το γλυκό. Αλλά η συνταγή είναι, θα πάτε να το δοκιμάσετε.
Vă duceți și cereți o rețetă pentru o mâncare, pentru o prăjitură de la prietena voastră și da, vă limitați la rețetă, trebuie să pregătiți mâncarea, să pregătiți prăjitura.
Σεβασμιότατε, είναι, έχουμε ξεπεράσει τις 2,5 ώρες, πάμε για τις 3 ώρες. Θέλετε άλλη μια ερώτηση, έχετε κουράγιο να κάνουμε.
Ναι, εγώ έχω, αλλά η Τατιάνα πρέπει να
ξεκινήσει. Την Τατιάνα σκέφτομαι για τις μεταφρασές, αυτό τώρα είναι δύσκολο.
Μια
τελευταία ερώτηση, ευλογημένο. Κατερίνα Μπέρκου.
Κατερίνα Μπέρκου, τώρα είσαι σε πούνο τραμπάρε, ultima.
Με κουβέντα σπρίντε.
Ευλογείτε, Σεβασμιότατε.
Η τελευταία και η καλύτερη.
Cea ultima și cea mai bună întrebare.
Mulțumim pentru tot ce ne-ați împărtășit până acum și ne pare rău că vă avem numai pentru atât de scurt timp.
Care spune cardia și la osa masipa de că li pomaste pu să se cum mai zi mas tot o simptomă cronică de astima.
Întrebarea mea este referitoare la curăția inimii, pentru că ne-ați spus și că preasfințitul Calinic avea curăția gândului și curăția inimii.
Masilisa te iat în casa amtita cu scardias, că masipa te otioagius calinicos ihe casa amtita logismon che cardias.
Și aș vrea să vă întreb cum putem să dobândim această curăție a inimii. Este ea un fruct al pocăinței adevărate?
Pos vorbim în apoptismă chemis din catalita tiscardias. Ine carpos tismetanias?
Ne.
Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Βα μουτσινάς μόλτ.
Οι καθαρότητες καρδιάς είναι, το λέει ο Χριστός, λέει, αν διαβάσετε τους μακαρισμούς.
Κουρατσία είναι, δεσπε κουρατσία είναι, βορμπέστε Χριστός, δακο τσιτίτσι φεριτσίρ.
Είναι στο πέμπτο κεφάλι του κατά Ματθαίων Ευαγγελίου.
Είστε λα καπίτωρο 5 αλ Ευαγγέλιου του Ματέι.
Εκεί δείχνει τη σειρά της πνευματικής ζωής.
Ακόλο αράτα καρ εστε παρκούρσολ βιέτσι δουχορμιτσέστ.
Αρχίζει, μακάρι πτωχή το πνεύμα.
Încetă, cu fericiți
cei, aftii, bă, cum
fericiți cei sărași cu Duhul, adică fericiți cei smeriți.
Metarhi, schilei, macari, ipenthundus, macari aftii obi clerii, etc.
Apoi zice, fericiți cei ce se tânguiesc, cei ce plâng pentru păcatele lor.
Opius e tapinos, metas se cataloveni, ότι έχει αμαρτίες και αρχίζει και πενθεί. Μετά λέει κλαίει.
Όμουλ σμερίτ, εις το σέμα κάρε πακάτε, εις πέντρα αυτές πακάτε, εις έπεσε πλύγγα.
Μετά έρχεται η πραότητα, μακάρι η πραείς.
Από εκείνε πλεντέτσια, φρικείς και η πλύνς.
Μετά έρχεται μέσα η πεινάει, μακάρι η πεινότητα, πεινάει και διψάει για τη δικαιοσύνη, θέλει κι άλλο να φάει.
Apoi σετεάζε și κομετάζε după dreptate, vrea și mai mult să se hrănească.
Μετά έρχεται η καθαρότητα της καρδιάς, μακάρι η καθαρή την καρδία. Όσο τρώει κανείς, όσο γεύεται τη χάρη του Θεού, τόσο και καθαρίζει η καρδιά.
Από εκεί, σπούνετε, φερικίστε, κουράσκω ίνιμα, αδίκα που κτ. Σε χρανέστε, τσινεύω αιμούλτ, που χάρο του Μεσέου, που ατέτη σε κουρατσέστε, σι ίνιμα.
Μετά έρχεται η ελεημοσύνη, δηλαδή αφού κατάλαβε το έλεος του Θεού, θέλει και οι άλλοι να βρουν αυτή την αγάπη.
Apoi vine milostenia, fericiște milostive, măsură ce cunoaște însuși mila lui Dumnezeu, dorește ca și să împărtășească aceasta și celorlalți.
Și toate să ne pigeri să ne alu cosmo.
Și apoi ca și cum ar merge într-o altă lume.
Să ne prevăd cu cosmo.
Într-o lume duhovnicească.
Și o paron cosmos δεν τον αντέχει αυτόν τον άνθρωπο.
Și lumea prezentă nu-l mai suportă pe acest om.
Δεν τον καταλαβαίνει.
Nu-l înțelege.
Γι' αυτό και αρχίζει η διωγμή, μακάρι οι δε διωγμένοι, ένε και ρε μου.
Și de aceea încep și prigoanele, zice, fericiți cei ce sunt prigoniți πεντρού μήνε.
Αν διαβάσετε τους μακαρισμούς του Χριστού στο πέμπτο κεφάλι του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, θα δείτε τη σειρά της πνευματικής ζωής.
Dacă citiți fericirile lui Χριστός din capitolul 4 de la Matei, veți vedea care este ordinea, etapa, care sunt etapele vieții duhovnicești.
Αλλά ξέρετε, χρειάζεται και η δική μας ο αγώνας μας.
Da, știți, este nevoie și de propria noastră străduință.
Μοιάζουμε πολλές φορές σαν ένα πουλάκι που το έχουν από το πόδι πιάσει με μια κλωστή από τη γη.
Ne asemănăm adesea unei păsări pe care, care a fost prinsă și legată cu o sfoară de pământ.
Προσπαθεί το πουλάκι να πετάξει και το σκηνί το κρατάει κάτω.
Pasărea încearcă să zboare, dar sfoara o ține la pământ.
Έτσι και εμείς προσπαθούμε να πετάξουμε και υπάρχει ένα πάθος που μας κρατάει στη γη.
La fel și noi încercăm să zburăm, dar există o patimă care ne ține la pământ.
Χρειάζεται μετάνοια, εξομολόγηση.
Este nevoie de pocăință, de spovedanie,
ζωής,
de schimbarea vieții,
να διώκουμε τους κακούς λογισμούς,
să alungăm gândurile rele.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω τώρα. Να διώκουμε συνέχεια τους κακούς λογισμούς.
Și acest lucru pe care vi-l spun acum este foarte important.
Să alungăm
gândurile rele.
Να τους μετατρέπετε και να τους κάνετε καλούς λογισμούς.
Să le schimbați, să le transformați în gânduri bune.
Σας μπαίνει μέσα ένας λογισμός ότι ο πνευματικός μου πατέρας δεν με αγαπάει.
Vă intră în minte gândul că părintele duhovnicesc nu mă iubește.
Αμέσως από πώς δεν με αγαπάει. Δεν έχω δείγματα από την προηγούμενη ζωή. Πόσες φορές με έριξαν άνθρωπο.
Cum nu mă iubește să schimbați gândul acesta? Nu am atâtea dovezi de dragostea lui până acum?
Γενικώς να αλλάζουμε τους λογισμούς μας, να κάνουμε εργοστάσιο καλών λογισμών, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος.
În general, ca îndrumare, să alungăm în continuu gândurile rele și să transformăm, după cum spunea Sfântul Paisie, aghioritul, să ne transformăm într-un atelier, într-o fabrică a gândurilor bune.
Και να σας πω και κάτι τελευταίο.
Și să vă spun un ultim lucru.
Να αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη το ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί.
Să simțim o mare recunoștință pentru faptul că suntem creștini ortodoxi.
Μεγάλη ευγνωμοσύνη το ότι έχουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία στον τόπο μας.
O mare recunoștință pentru faptul că acolo unde trăim avem biserică ortodoxă.
Να είμαστε ταπεινά μέλη της Εκκλησίας.
Să fim mădulare smerite ale bisericii.
να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία.
Se facem ascultare de biserică.
Όχι να ζούμε σαν αναρχικοί.
Nu să trăim ca niște anarhiști.
Έχουμε κάποιες ιδέες δικές μας και νομίζουμε ότι αυτό είναι το σωστό.
Avem niște idei ale noastre și credem că astea sunt corecte.
Οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν έναν Πάπα.
Ρωμανοκαθολικοί έχουν Πάπα.
Εμείς στην Εκκλησία έχουμε πολλούς Πάπες.
Noi în Biserica Ortodoxă avem foarte mulți Πάπες.
Κάθε χριστιανός είναι Πάπας.
Fiecare creștin este un Πάπα.
Λοιπόν, να είμαστε ταπεινά μέλη της Εκκλησίας.
Să fim însă mădulare smerite ale Bisericii.
Να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία.
Să facem ascultare de Biserică.
Και βέβαια, μπορεί και η Σύνοδος να κάνει μερικά λάθη. Άνθρωποι είναι.
Și desigur, și Sinodul poate să facă niște greșeli. Sunt și ei tot oameni.
Ο Θεός θα τους βοηθήσει, θα τους φωτίσει να διορθώσουν τα λάθη τα οποία έκαναν.
Dar Dumnezeu o să-i ajute, o să-i lumineze, să îndrepte greșelile pe care le-au făcut.
Αυτό που μου έλεγε ο Άγιος Καλίνικος.
Ceea ce mi-a spus Sfântul Calinic.
Εάν παιδί μου θα έρθει ο διάδοχός μου και δεν σε θέλει.
Dacă fiule va veni, urmașul meu și nu te va dori aici.
Δεν θα κάνεις πολεμική εναντίον.
Nu o să te pui împotriva mitropolitului tău.
Δεν θα σε ευλογήσει ο Θεός εάν κάνεις συνέχεια μάχη με τους επισκόπους.
Nu o să te binecuvânteze Dumnezeu dacă vei fi mereu în luptă cu episcopii tăi.
Θα πάρεις την ευχή του και θα φύγεις.
O să iei binecuvântarea lui și să iei binecuvântarea lui și să pleci.
Έτσι και εγώ με το διάδοχο του Αγίου Καλνίκου, 2,5 χρόνια, είχα πολλά πρόβλημα.
La fel și eu, cu urmașul Sfântului Καλνίκ, am avut multe probleme vreme de 2 ani.
Και έφτασα στο σημείο να γανακτώ.
Și am ajuns în stadiu să mă revolt.
Και έφυγα με πολύ μεγάλη στενοχώρια.
Și am plecat de acolo cu multă supărare.
Και όταν πήγα στην Αθήνα.
Și când am ajuns la Atena.
Μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος, θα πας στο Λίβανο.
Αρχιεπίσκοπος μου είπε ότι θα τρεμείς στο Λίβανο.
Και πήγα στο Λίβανο τότε που ήταν ο εμφύλιος πόλεμος.
Και αφού στείλεις στο Λίβανο, εξάκου την περίοδο ρεσπόρου τσιβίλ.
Και έζησα να σκοτώ, έβλεπε μπροστά μου σκοτώνονται μεταξύ τους.
Και βεδάμε μου, πάτσα με βεδάμε που σε ομάρα ο άμενη.
Και έλεγα, Θεέ μου, πέθανε ο γεροντάς μου Άγιος.
Και με γεντάμ. Αμουρί σφουντούλ με ο παρήντε του Χορνιτσέσκ.
Έφυγα από τη Μητρόπολη.
Αν πλεκά την Μητρόπολη αλλού.
Πήγα στην Αθήνα.
Αμαζού στην Αθήνα.
Μόλις πήγα στον πόλεμο.
Și acum am ajuns în plin război.
Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω ούτε τηλεφωνικά, ούτε με γράμμα. Ήταν κλεισμένος ο Λίβανος.
Λιβάνου era închis, nu puteam să comunic nici prin scrisor, nici telefonic.
3 χρόνια.
Vreme de 3 ani.
Και έλεγα, μα γιατί?
Și mă întrebam de ce.
Και στη συνέχεια είδα την αγάπη του Θεού μέσα από την
Εκκλησία. Dar apoi am văzut în biserică, prin biserică, am cunoscut dragostea lui Dumnezeu.
Και το λάθος που έκανε ο διάδοχος του Αγίου Επισκόπου το διόρθωσε η ίδια η Εκκλησία.
Și greșeala pe care a făcut-o urmașul Sfântului Καλνίκ a îndreptat-o biserica însăși.
Και δόξα τω Θεώ, ο Θεός με ευλόγησε.
Și slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a binecuvântat.
Γνώρισα πολλούς Αγίους.
Am cunoscut mulți Sfinți.
Αλλά και τώρα θέλω να σας παρακαλέσω να προσευχηθείτε για μένα.
Iar acum vreau să vă rog să vă rugați pentru mine.
Να μην καταδικαστώ.
Să nu fiu judecat.
Να μην φανώ ανάξιος τόσο μεγάλο δώρο του Θεού.
Dacă nu mă voi arăta vrednic de aceste daruri ale lui Dumnezeu.
Επομένως το συμπέρασμα ποιο είναι.
Prin urmare, care este concluzia?
Ή θα γίνουμε παιδιά, ή θα γίνουμε σαν τα παιδιά που να έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό.
Deci concluzia care este fie să devenim ca niște copii care au mare încredere în pronia lui Dumnezeu, în dragostea lui.
Ή θα γίνουμε κατά Χριστός αλλοί με μεγάλο έρωτα για το Θεό.
Sau să ne facem niște nebuni pentru Χριστός.
Κατά Χριστός αλλοί, τρελοί.
Nebuni de dragoste pentru El.
Διαλέξτε, ή μικρά παιδιά.
Așadar, alegeți fie copii mici.
Ή κατά Χριστός αλλοί με μεγάλη αγάπη και έρωτα για το Θεό.
Fie nebun pentru Hristos cu mare dragoste față de El.
Ευχαριστώ που με ακούσατε.
Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat.
Συγγνώμη αν έκανα κανένα λάθος.
Îmi cer iertare dacă am făcut o greșeală.
Συγγνώμη αν είπα κάτι που κάποιον τον έχει, ξέρω εγώ, ενοχλήσει.
Îmi cer iertare dacă am deranjat pe cineva.
Πραγματικά ζητάω συγγνώμη.
Vă cer iertare.
Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι όλοι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού.
Pentru că toți trebuie să ne dăm seama că suntem ucenici al lui Iisus Hristos.
Κανένας δεν είναι δάσκαλος.
Nimeni nu este învățător.
Όλοι είμαστε μαθητές.
Toți suntem ucenici.
Σεβασμιότατε, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας, εκ μέρους και της Πεμπτουσίας και του Συλλόγου Ορθοδόξων Φοιτητών του Κλούτς από τη Ρουμανία.
În alta simția voastră, noi vă mulțumim din inimă atât în numele Pemtusiei, cât și în numele ASCOR Cluj.
Και το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε εμείς στον Άγιο Καλλίνικο να σας προστατεύει και να σας καθοδηγεί στον αγώνα σας.
Și singurul lucru pe care putem să vi-l urăm este ca Sfântul Calinic să vă ocrotească și să vă călăuzească drumul dumneavoastră.
Και να δώσουμε το μικρόφωνο στον σεβασμιότατο το Θεοφιλός, το επίσκοπο Βενέδικτο, να σας ευχαριστήσει, θα ήθελε να σας μιλήσει.
Iar acum doresc să dau cuvântul preasfințitului Benedict, care dorește să vă mulțumească.
Înaltă preasfinția voastră, vă suntem recunoscători pentru cele trei ore în care ați făcut părtășie cu noi, dar mai mult decât atât vă suntem recunoscători pentru dragostea pe care ați împărtășit-o, ne-ați oferit-o cu generozitate.
Se va smiotate protapola să lumea să imaste nomune să ia tistrisore, să mă smilisate, a la protisto să se haristume, ia din agavi cum ați harisate.
Se vorbește mult în zilele noastre, dar atunci când cuvântul este însoțit de dragoste, atunci îmbrățișează, mângâie și ne ține treji unii lângă alții.
O cosmos milai parapoli, genica, ala otan sinoveve te o logos me tin agapi, tote parivori enfarini.
E mare nevoie de cuvântul lui Dumnezeu pentru că se resimte o foame. Se resimte o foame pentru altfel de cuvinte și altfel de comunicare decât cea care se întâmplă în mass media în zilele noastre.
Υπάρχει μια πολύ έντονη μεγάλη πείνα από τον πραγματικό αυθεντικό λόγο του Θεού, διότι σήμερα με όλα τα μέσα και όλες τις ειδήσεις, τις πληροφορίες που λαμβάνουμε, μπερδεύεται ο άνθρωπος.
Mai adaug și lucrul acesta. Dumnezeu binecuvintează tehnica în așa fel încât, deși incomplet, totuși să se realizeze o comuniune între noi, cei care avem nevoie.
Και μία να διαπιστώσω και το ότι ακόμα και μέσω της τεχνολογίας ο Θεός ευλογεί να μεταδοθεί και με τον τρόπο αυτόν τον λόγο του.
Vă mulțumim pentru seara aceasta, dar vă mulțumim și pentru cărțile pe care ni le-ați oferit în limba română. Ne sunt de mare folos.
Σας ευχαριστούμε για την βραδιά αυτή, αλλά πρωτίστως για τα βιβλία που μας χαρίσατε και υπάρχουν στα ρωμανικά.
Vă cerem și noi rugăciunea și avem nădejde că Dumnezeu va rânduie să veniți și în România și la Cluj în viitorul
apropiat. Ζητάμε την ευχή σας και ελπίζουμε ότι ο Θεός θα κάνει έτσι ώστε να μπορείτε να έρθετε πάλι στη Ρουμανία.
Mulțumim și binecuvântați.
Ευλογείτε και συγχωρέστε μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και αν θέλετε να με ευχαριστήσετε απόψε θα κάνετε ο καθένας μια ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον Ιερόθεων Μητροπολίτη Ναπάκτου. Μια ευχή να κάνετε για μένα.
Vă mulțumesc foarte mult la rândul meu și dacă vreți să faceți ceva, în seara aceasta să spuneți fiecare Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-L pe robul Tău, Mitropolitul Ierotei. Acesta va fi prăjitura pe care mi-o voți oferi. Și vă rog din inimă să transmiteți dragostea mea în al preasfințitului Andrei, Mitropolitul Ardealului. Dumnezeu să fie împreună cu voi.
Ευχαριστούμε σεβασμιότητα, ευχαριστούμε και την Τατιάνα που μας βοήθησε τόσο πολύ σήμερα.
Ευχαριστώ.
Την ευχή σας, ευλογείτε.
Όλα μας, ευχαριστώ.